Μάλλον θα μπορούσα να σου κάνω μια απλή ερώτηση.
Τώρα, επειδή είναι απλή, δεν ξέρω.
Ναι, όχι απλή, είναι απλή. Η απάντηση δεν ξέρω πόσο απλή θα είναι.
Okay.
Μπορείς να μου πεις τι σκεφτόσουν όταν έβγαζες τον τίτλο του προηγούμενου επεισοδίου. Γιατί τον κοιτάω μέρες τώρα και αναρωτιέμαι, δηλαδή κάποια στιγμή λέω, ρε, μπας και μιλήσαμε για το Overcast και δεν το θυμάμαι. Έχω πάθει άνοια, τι έγινε.
Πάλι καλά που είπες Overcast και θυμήθηκα ποιος ήταν ο τίτλος, γιατί εννοείται ότι δεν θυμόμουν ποιος είναι.
Ναι. Κάτι προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται στο μυαλό σου. Βέβαια.
Όχι, ήταν ατάκα αυτή που έπαιξε μέσα στο επεισόδιο. Ήταν ατάκα. Αλλά ήταν εξέμπαρκη ατάκα. Εντάξει, okay.
Ναι, δεν τη θυμάμαι καν την ατάκα. Πότε την είπα, ποιος την είπε.
Α, ούτε εγώ θυμάμαι γιατί την είπα. Πάει, διαγράφηκαν αυτά από τον εγκέφαλο, το συζητάμε. αλλά την είπα, όντως. Την είπα.
Okay, γιατί ανησύχησα σε κάποια φάση. Λέω, δεν μπορεί. Κάτι είπαμε για το Overcast. Κάναμε κάποια ανάλυση που δεν τη θυμάμαι, ρε παιδί μου, να πάω να κοιταχτώ και τέτοια. Αλλά. Ναι. Οκ. Okay. Δηλαδή από όλα όσα λέγαμε, σου έμεινε το Overcast. Έτσι.
Λεωνίδα, τι να σου πω. Στο τελευταίο επεισόδιο των Μονόκερων έχω γράψει ευκάλυπτος με το εύκα κεφαλαία και με φύ για το εύκα. Τι περιμένεις τώρα. Αλήθεια. Είναι λογικό να έχεις προσδοκίες κάποιου είδους, ας πούμε. Δεν είναι.
Εντάξει, στους Μονόκερους. Να το δεχτώ, ρε παιδί μου, γιατί είναι.
Ναι, αλλά δεν μιλάμε για το εύκα όμως. Στο επεισόδιο.
Ναι, δεν βοηθά τον κόσμο όμως να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Θα πρέπει, δηλαδή, α πούμε τώρα τον κούρασε τον κόσμο. Πρέπει να διαβάσει την αναλυτικότατη περιγραφή που έχει μετά τον τίτλο, ρε παιδί μου. Οι δύο γράμμες, δηλαδή.
Για τα κουλά, όπως και τα καλά, κόπησκτώνται. Θέλει λίγη προσπάθεια για να συνεννοηθούμε. Είναι μέρος της διασκέδασης. Σκεφτείτε το έτσι. Είναι. Λεωνίδα, εσύ τι διαμαρτύρεσαι κιόλας. Ορίστε, βάζουμε τέτοιο. Έχουμε και γρίφους. Είμαστε action adventure.
RPG είμαστε καταρχάς. Όλα είναι RPG, έχουμε πει.
Αυτό με τις τέτοιες, με τα Green Age όμως.
Ναι. Που άμα πετάς τρεις γκρενίτς, μετά μπορείς να πετάς τέσσερις. Είναι σύστημα RPG.
Λοιπόν, το μενού αυτή τη δόση έχει πολλά και διάφορα. Περίεργος λίγα από τη μεριά των υπηρεσιών, γιατί παίζει μια σχετική ησυχία. Έρχονταν οι αμερικανικές εκλογές, που κατάφερε και βγήκε πάλι ο Τραμπ.
Πρέπει να κλαίνε εκεί πάνω στα Apple.
Γιατί βασικά θα κλαίνε, γιατί θα πρέπει, ξέρεις, κάποια στιγμή κάπως να ψιλοσυνεννοηθούν και θα γίνει κάποια συνάντηση και θα μαθευτεί πάλι ότι ο Κουκ συνάντησε, ξέρω εγώ, τον Τραμπ εκεί, ή θα ανοίξει το στόμα του Τραμπ και θα πει κάτι έτσι όπως το κατάλαβε ο ίδιος, ας πούμε, και θα σφίγγονται μετά στην Apple, γιατί σου λέει θα χρεωνόμαστε τώρα ότι συγκοντάρουμε τον τρελό, αλλά τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Τέλος πάντων, τώρα είναι όλοι φάση παράνοια, διότι.
Θα έχει πλάκα πάντως.
Πλάκα το λέμε αυτό, ναι, πλάκα. Είναι πάνω από όλα πλάκα.
Θα πατήσει κανένα κουμπί περίεργο, αλλά εντάξει.
Είναι, να του δώσουν τέτοιο πληκτρολόγιο Dvorak, να χάσει τον μπούσουλα, μην ξέρει που είναι. Τι. Μπούς και γλιτώσει με κανένα κουμπί. Εντάξει τώρα, δεν. Βασικά είναι λυπηρό το ότι κάνει υποψήφιοι ήταν αυτοί που είναι, αλλά πάνω απ' όλα είναι λυπηρό που για δεύτερη φορά οι Ρεπουμπλικάνοι θεώρησαν λογικό να έχουν υποψήφιο τον Τραμπ. Δηλαδή.
Αυτό είναι το λογικό ή το ότι τον ξαναψηφίσανε, δηλαδή μετά από όλο το χαμό που κάνανε και λέγανε και.
Ψηφίζει ο κόσμος, έτσι. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Και ο κόσμος θα ψηφίσει.
Ο κόσμος έκανε το χαμό.
Ναι, αλλά αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν συνέχιζαν να σπρώχνουν τον Τραμπ και δεν του δίνανε την υποψηφιότητα, απλά. Γιατί το κόμμα διαλέγει στην τελική μέσα σε όλα ποιον θα βάλει μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα υπήρχε, θα ήταν εκτός συναγωνισμού, δεν θα μας απασχολούσε το αν θα βγει ο Τραμπ, θα μας απασχολούσε αν θα είχαν βρει κάποιον άλλο λιγότερο τρελό, αν θα είχαν κάτι να πούνε σε επίπεδο πιο πολιτικό, πιο ουσιώδες, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά τώρα, δηλαδή, πάνω απ' όλα δηλαδή, είναι τραγικοί οι μηχανισμοί του κόμματος του ίδιου, πριν ασχοληθείς με το τι πηγαίνουν και βγάζουν. Ότι ο Τραμπ είναι εκτός του πιο χρόνου, εντάξει, είναι γνωστά αυτά. Είναι αλλού το άτομο. Είναι αλλού.
Αν, Αν θυμάμαι καλά, οι Ρεπουμπλικανοί είναι οι δεξιοί και οι δημοκρατικοί τους είναι οι δεξιοί, οι αριστεροί. Δηλαδή είναι...
ναι, το οποίο είναι ποικιλοτρόπως αστείο, διότι, πρέπει να σου πω, οι Ρεπουμπλικανοί είναι εκείνοι που... πώς να σου πω, προαιώνια πλέον, είχαν σταθεί κατά τη σκλαβιά, ας πούμε. Δηλαδή έχουν έρθει τέρμα ό,τι να είναι ανάποδα η φάση σε βάθος χρόνου και όλα αυτά μας φαίνονται μας εξωγήινα εδώ. Δηλαδή...
καλά, εξωγήινα τώρα, γιατί τέτοιες αλλαξοβίπ γίνονται σε όλα τα μέρη του κόσμου, κυρίως σε εμάς.
Ναι, αλλά κοίτα, δεν έχουμε δει κουκουέ να γίνεται φιλοβασιλικό. Δεν έχουμε δει νουδού να γίνεται. Να γυρνάει έτσι στο βαρύ σοσιαλισμό. Δεν έχουμε.
Ολόκληρο το κόμμα εννοείς. Ολόκληρο το κόμμα, γιατί μεμονωμένες άτομα από διάφορα κόμματα που πάνε από δεξιά σε άκρα αριστερά και το αντίθετο.
Άτομα, εντάξει, αυτοί είναι καριερίστες. Αυτοί απλά θέλουν οπωσδήποτε να είναι σε κάποιο κόμμα που να τους φαίνει πιο κοντά στην εξουσία. Αυτό δεν είναι το να το παίρνεις σοβαρά για το. Εντάξει, λέμε για το κόμμα, το κόμμα όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Τη λογική. Γιατί ως κόμμα οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν κάποτε πιο φυσιολογικοί. Τώρα είναι αλλού τα άτομα. Δεν είναι. Εντάξει. Και οι δημοκρατικοί. Ο πολιτικός λόγος, παιδί μου, στην όλη φάση είναι παράνοια, διότι οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους, ό,τι η χαζομάρα και τους βαράει, μέσα σε όλα χρεώνονται ότι και καλά είναι σχεδόν κομμουνιστές, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Οι από έξω δηλαδή κοιτάνε προς τα μέσα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν αυτοί τα καταλαβαίνουν και είναι χαρούμενοι, εντάξει, okay. Έχουμε και το Μάσκ που πάει με νηπτήρες στο Λευκό Οίκο.
Καλά, κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Έχει τάξει υψηλούς δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα ο Τραμπ. Να δούμε αν θα ξεκινήσει τέτοιο πανηγύρι. Γιατί αν ξεκινήσει τέτοιο πανηγύρι, θα παίξει σφαγή. Θα παίξει σφαγή. Όχι αστεία, σφαγή. Μόλις το ακούσει. Όχι, μη σκεφτείς τώρα τίποτα άλλο. Μόλις τα ακούσει αυτό η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ειδικά στη Γερμανία θα πέφτουν εξαιρεί.
Ναι, όντως. Γιατί τα αμερικανικά προϊόντα είναι τα καλύτερα, έτσι.
Καλά, ως συνήθως. Καλά, τους λέει τα κλασικά, ρε παιδί μου, όπως λένε και άλλες χώρες, ότι άμα θες να γλιτώσεις τέτοια, έλα να κατασκευάζεις εδώ τα αυτοκίνητά σου, στην Αμερική. Αυτά θα τους πει. Τέλος πάντων, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία. Anyway, ναι, είπαμε. Αυτά δεν θα τελειώσουμε. Αφήστε το. Το ρημάδι δεν έχει. Θα είναι φαν. Θα είναι φαν. Τέλος πάντων, είπαμε. Λίγα πράγματα από υπηρεσίες. Κάποια πραγματάκια από τη Σμπέτα εκεί των 18.2 και τον Πέριξ. Έχουμε θέματα από Ευρώπη μεριά. Έχουμε μια κάποια θεωρητική κινητικότητα στα του Vision. Έχουμε ήπια, για να μην αυτόνεις από τώρα, Λεωνίδα, ήπια θα τα πάμε τα αποτελέσματα τριμήνου. Χαλάρωσε.
Είδα ότι έβγαλε λεφτά πάλι, οπότε δεν...
Χαλάρωσε. Καλά, είναι... Τέλος πάντων, μια λεπτομέρεια... Συνδυαστικά με το κόνσεπτ ότι έβγαλε λεφτά, που θα έχει νόημα εκείνη την ώρα να την πούμε, θα έχει περισσότερη πλάκα. Κάτι εξαγορές και σίγουρα έχουμε follow-up για πρώτες μετρήσεις εκεί έξω από επιδόσεις M4 Pro και M4 Max. Οπότε προβλέπετε comedy. Θα τα αφήσουμε εκεί πέρα τα των benchmarks και τα λοιπά, θα τα αφήσω εκεί για το τέλος, για να έχουμε, ναι, έχουμε μια άνεση για facepalms.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε καν. Δηλαδή, μία από τα ίδια και τελεία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν έχει καμία διαφορά. Αυτά.
Λοιπόν, πάμε. Apple TV Plus. Είπανε, μην καθόμαστε και τελείως εδώ. Ας ανακοινώσουμε sequel στο The Family Plan. Που τώρα, ποιος θυμάται, ήταν με τον Wahlberg και τη Michelle Monaghan. Οπότε θα βγει δεύτερο. Αυτό ήταν μια χαβαλετζίδικη αξονιά κτλ. Είναι από κονέ που τρέχει με Skydance. Θα συνεχίσουν εκεί πέρα το κονέ. Okay, κομπλέ. Είναι και τραμπικός ο Wahlberg. Θα είναι μες στο κέφι όλη αυτή την εβδομάδα. Κανένα πρόβλημα. Επίσης, οι συνδρομητές του Apple TV Plus Βασικά, να το πάρουμε αλλιώς. Τώρα που έχουν μείνει κάτι λίγα ματσάκια στο Major League Soccer, έπεσε ξανά η συνδρομή από τα 15 δολάρια στα 10 για τους μη συνδρομητές Apple TV Plus, αλλά για τους συνδρομητές Apple TV Plus είναι τσάμπα.
Να, θα πάμε να δούμε μάτς δηλαδή.
Πήγαινε να δεις μέση. Έτσι κι αλλιώς η Apple, καθώς προχωράει σε ζώνη και λιγοστεύουν τα παιχνίδια που μένουν, κάνει προσαρμογή της τιμής. Δεν σου λέει από την αρχή μέχρι το τέλος, κρατάμε την ίδια τιμή, κοφτώ λαιμό σου. Και τώρα που είναι στα τελειώματα, αν είστε ήδη συνδρομητές Apple TV Plus, δεν χρειάζεται να δώσετε μία για να δείτε τα τελευταία μάτς του MLS. Αν πάλι δεν είστε συνδρομητές Apple TV Plus, μπορείτε να καλύψετε το κενό με την τελευταία φάση του MLS με ένα δεκάρικο, δηλαδή πιο φθηνά σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη φάση. Αυτό.
Και δεν με λες. και τι σε συνδρομή, δηλαδή αφού έχουν κλείσει τι σε συνδρομή, τι κάνουνε, την πατάνε.
Γιατί την πατάνε, έχουν δει όλοι τους αγώνες, τι πάνε.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι τα τελευταία μάτια είναι τσάμπαρ, παιδί μου. Δηλαδή του τα δίνει δωρεάν έτσι, γιατί ξέρω εγώ τι σε συνδρομή. Σου δίνει, ξέρω εγώ, 2 μήνες δώρο, κάπως έτσι.
Μα έτσι κι αλλιώς, άμα κοίτα, και όταν έχει αιτήσια συνδρομή, αν είσαι συνδρομητής στο MLS τώρα, αν έχεις το season pass στο MLS, αν, ισχύει και τώρα ότι αν είσαι συνδρομητής Apple TV Plus, έχεις έκπτωση και στην αιτήσια. Οπότε τι άλλο θέλεις. Δηλαδή,
ναι, σωστά.
Ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε στο τέλος. That's it. Από Apple TV Plus και από υπηρεσίες. Να κάνω εδώ μια γρήγορη μετατόπιση, γιατί έχουμε μια ιδέα από εκεί. Μια ιδέα μόνο. Μια ιδέα. Διότι, τέλος πάντων, είναι λίγο αστείο το πράγμα εδώ πέρα. Διότι κάποτε η Nintendo είχε κάνει κάποια πειράματα εκεί με παιχνίδια για mobile που, με εξαίρεση το Super Mario Run, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα ήταν τύπου free to play. Ξεφούσκωσε η φάση. Τσάμπα είχε πάει αυτή η αγορά της πίεσης και αυτή η πίεση της αγοράς και των χρηματαγορών και τα λοιπά. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, το Animal Crossing Pocket Camp ως free to play θα κοπεί. Αλλά δεν θα εξαφανιστεί το παιχνίδι, θα βγάλουμε μια έκδοση που θα λέγεται Complete. Θα έχει τα πάντα όλα μέσα. Δεν θα έχει να αγοράσετε τίποτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται καν να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο για να παίξετε, παρά μόνο για, ξέρω εγώ, updates και κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και για επικοινωνία με άλλους παίκτες.
Άρα πρέπει να είσαι. Γιατί το μισό παιχνίδι είναι επικοινωνία με τους παίκτες.
Εντάξει, δεν είναι τελικά καλά επικοινωνία με τους παίκτες. Μπορείς να παίξεις και μόνο σου Animal Crossing, εσύ τώρα, σιγά.
Ναι, αλλά δεν ανταλλάσσουν κάρτες και τέτοια. Δεν παίζει τέτοιο πράγμα. Εν τω μεταξύ, είναι Animal Crossing. Εγώ πήγα για κάποιο λόγο στο Pokémon. Αλλά
όχι,
εντάξει.
Ποιο Pokémon,
το Pocket Camp.
Όχι.
Εσύ έβαζες Overcast το προηγούμενο, άσε με.
Σου λέει ότι δεν θέλει οπωσδήποτε σύνδεση για να παίξει γενικά το παιχνίδι, διότι δεν έχουμε συνηθίσει πράγματα που είναι single player, ας πούμε, και σου λέει θέλουμε σύνδεση και τέτοια. Και σε mobile ειδικά είναι πιο συχνό να ζητάνε τις παπάτες, γιατί σου λέει σε κινητό είσαι. Κάπου θα έχει σύνδεση, δεν μπορεί. Οπότε γιατί να μην τραβήξουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Και λέει λοιπόν ότι θα σκάσει αυτή η έκδοση σε iOS και Android στις Δεκεμβρίου και θα κάνει ένα δεκάρικο. Η τιμή αυτή θα κρατήσει μέχρι τέλη Ιανουαρίου του 2025 και ύστερα θα ανέβει στο 20. Οπότε η φάση είναι, μετατρέπεται το free to play σε πιο τυπική κυκλοφορία Animal Crossing και δεν θα πετάξουμε εμείς τον κόπο που κάναμε, αλλά δεν θα καθόμαστε να χτυπιόμαστε τώρα με events και items και ιστορία και αυτό και καινούρια και αυτά. Γεια. Yeah. Αυτό είναι. That's it. Πάρτε το.
Είναι legit Animal Crossing ή είναι κάτι ιδιαίτερο? Καλά προσαρμοσμένο για mobile. Είναι το Animal Crossing που ξέρουμε όλοι.
Χοντρικά, ναι. Χοντρικά, ναι. Απλά ήταν στημένη η οικονομία, όπως αντιλαμβάνεσαι, διαφορετικά, και ήταν free to play. Αλλά τώρα το μαζεύουν αυτό. Δεν είναι ότι θα εξαφανιστεί, θα αλλάξει το design. Δεν πάνε να αλλάξουν τα φώτα στο παιχνίδι. Οπότε θα τα βλέπεις αυτά τα hooks, παιδί μου. Αλλά δεν θα σε αγγίζουν. Μόνο η Nintendo, παιδιά, παίρνει ένα τίτλο free to play και τον κάνει premium. Μόνο η Nintendo. Όλοι οι άλλοι ξεκινάνε με premium, δεν μπορούν να πουλήσουν και να κάνουν free to play. Η Nintendo σου λέει όχι.
Έχω την εντύπωση ότι είναι η μοναδική εταιρεία που νομίζω δεν της πάει το free to play. Δεν ξέρω. Δε, και από τη στιγμή που της βγαίνει το play χωρίς free, έτσι, δεν έχει νόημα. Έτσι. Και μιλάμε για μια εταιρεία που εδώ και πόσο καιρό, πόσους μήνες τώρα, περιμένουμε όλη την ανακοίνωση για καινούριο Switch και ασχολείται με κυκλοφορίες ξυπνητηριών, υπηρεσιών μουσικής, ό,τι άλλο εκτός από το να μας πει για την κονσόλα, ας πούμε.
Μέχρι τέλη Μαρτίου του 25 έχει τάξει ότι θα το αποκαλύψει και βλέπουμε μετά.
Βέβαια, τι νοιάζει, έχει πουλήσει πάνω από 140 μίρια, οπότε...
τι νοιάζουν τα επόμενα 140 μίρια, τώρα τι καταλαβαίνεις.
Τι νοιάζουν, δεν λέω, αλλά ναι, είναι αυτοί, δεν ξέρω πού είναι αυτοί που λέγανε τότε που είχε βγει το Switch, που λέγανε «Α, η αδύναμη κονσόλα και δεν θα πουλήσει και δεν θα κάνει και δεν θα ράνει». Μητέτο.
Και τα άλλα, αυτή δεν είναι κανονική κονσόλα, ένα φορητό είναι. Διάφορα τέτοια χαζά, οκ. Okay.
Κάποια στιγμή πρέπει να μας φύγει το πώς καταφέρει να πηγαίνει κόντρα στο ποτάμι των υπολείπων.
Απλά δεν δίνει δεκάρα. Δηλαδή, πώς να σου πω, η Nintendo δεν είναι σε φάση βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αλλιώς. Η φάση είναι εμείς θα κάνουμε αυτό που μας ήρθε. Απλά τυχαίνει να είμαστε στον ίδιο χώρο με τους άλλους. Επίσης, βγήκε σε ψηφιακή μορφή το trading card game των Pokémon, που λέγεται τέλος πάντων Pokémon Trading Card Game Pocket.
Ορίστε, έβλεπα μπροστά πριν.
Είναι το γνωστό με τις κάρτες, το κανονικό το παιχνίδι με τις κάρτες, αλλά στην ψηφιακή τη μορφή, και μία που βγήκε και μία που ξεπατώθηκε στα λεφτά. Δεν ξέρω αν και πώς θα ξεφουσκώσει παρακάτω, αλλά ξεπατώθηκε στα λεφτά.
Pokémon, δηλαδή είναι μια μαγική λέξη που απλά βγάζει λεφτά. Έτσι, δηλαδή τι θυμάμαι, πόσα χρόνια τι θυμόμαστε εμείς να βγάζει λεφτά.
Ναι, αλλά... έχουν γίνει και διάφορα πειράματα με free to play και τέτοια σε Pokémon. Δεν είναι ντε και καλά όλα επιτυχημένα, αλλά εδώ υπάρχει εξής διαφοροποίηση. Έχει λαό το κανονικό το παιχνίδι με τις κάρτες, έτσι κι αλλιώς. Έχει λαό. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι που το ξέρουν. Υπάρχει κοινότητα. Είναι έτοιμη η κοινότητα. Ψήνονται, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Οπότε, minimum. Έχεις ένα μάτσο από κόσμο που δεν χρειάζεται καν το πείσεις. Που ακόμα και αν γουστάρει περισσότερο το μαζεύω τις κάρτες κανονικά και τις έχω χεράτες. Και... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γουστάρει να παίξει και το παιχνίδι ψηφιακά.
Δεν ξέρω, έχει καμιά σύνδεση το φυσικό με το ψηφιακό. Δηλαδή έχουν κάποιο... όχι, έτσι.
Όχι. Δεν πολύ γίνεται κιόλας. Εντάξει, όχι, όχι. Αλλά ναι, εντάξει. Nintendo γενικά. Nintendo, τέλος πάντων. Εδώ είναι The Pokémon Company Group, στο οποίο έχει 50% Nintendo. Τέλος πάντων. Αυτό.
Nintendo, ναι. Nintendo.
Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να σηκωθούμε και να φύγουμε από εδώ πέρα και να ασχοληθούμε λίγο με μπετοτέτια για 18-2. Θα το πάμε λίγο τροχάδιν. Διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ένα μάτσο πράγματα που άπτονται του Apple Intelligence και εμάς δεν μας ακουμπάει. Έχουμε μέλλον.
Ακόμα.
Ακόμα, ναι. Εντάξει, ναι, γιατί όταν θα έρθει η άνοιξη δασκάλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει για Ελλάδα, οπότε θα μας αγγίξει τότε. Λέμε τώρα.
Θα είμαστε η πρώτη χώρα και γλώσσα στη λίστα της Apple. Μας το χρωστάει.
Ναι, ναι. Απλά τελείως τυχαία κάποιος θα έχει σκίσει στο λάθος σημείο τη λίστα. λοιπόν, πάμε. Τι φαίνεται ότι σκάει με το 18.2. Περισσότερο Apple Intelligence, διότι θα φυτρώσει το Image Playground, μέχρι τώρα δεν. Θα φυτρώσει το Image Wand, μέχρι τώρα δεν. Θα σκάσουν τα Genmoji, που αυτό πρέπει να είναι ένα μέρος του πακέτου που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και πόδια.
Ναι, θα έχει πλάκα αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μέρος του Image Playground ή τέλος πάντων μοιράζεται την ίδια βάση, την ίδια λογική, ας το πούμε.
Όχι, όχι. Γιατί το Image Playground έχει περιγράψει το τι θέλεις και έχει τρία διαφορετικά εικαστικά στυλ, αλλά τα Genmoji φτιάχνουν emoji και είναι εκπαιδευμένα πάνω στο σχεδιαστικό στυλ των emoji της Apple. Οπότε ό,τι και να περιγράψεις εκεί, το στυλ θα είναι στυλ emoji.
Εντάξει, αυτό θα έχει χαβαλέ, έτσι.
Ναι, γιατί αν θέλεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει επισήμως, απλά θα στο φτιάξεις χρόνο.
Αυτό θα έχει πολύ πλάκα. Ελπίζω να το κάπως να το δούμε.
Αυτό θα το δούμε πια, γιατί δεν συνδέεται, ξέρεις, με γλώσσα.
Εντάξει, υποτίθεται ότι θα περιγράψει τα αγγλικά, ρε παιδί, αλλά το θέμα είναι να έρθει επιτέλους το πράγμα.
Ναι.
Γιατί στο Mac νομίζω αυτά θα καθυστερήσουν, δεν θα έρθουν αμέσως.
Να δούμε. Επίσης, ξεκινάει η ενσωμάτωση του ChatGPT, της OpenAI, σε Siri, που μπορούμε να πάμε και να του πούμε ότι, τέλος πάντων, όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι που χρειάζεται πληροφορία απ' έξω, στείλε το αίτημα, καλή μου Siri, στο ChatGPT. Ό,τι ισχύει συνήθως με την πρόσβαση στο ChatGPT ισχύει και εδώ. Απλά κουμπώνει πάνω σε Siri. Άρα, υπάρχουν τα αιτήματα που μπορείτε να κάνετε τσάμπα, που χρησιμοποιούν απλούστερα μοντέλα της OpenAI. Αλλά αν θέλετε να μην έχετε τα όρια, τέλος πάντων, που έχουν οι λογαριασμοί τσάμπα, θα πρέπει να πληρώσετε τη συνδρομή στην OpenAI και τότε λειτουργεί και ό,τι άλλο να λειτουργήσει μέσω του plug που γίνεται πάνω σε Siri. Αυτό που παίζει στην περίπτωση της τσάμπα χρήσης του ChatGPT με Siri είναι ότι γίνονται επιπλέον βήματα ώστε να μην αποθηκεύονται δεδομένα, τέλος πάντων, από τη δραστηριότητα στην πλευρά της OpenAI. Ωστόσο, αν πληρώσει συνδρομή, ισχύει η πολιτική της συνδρομής. Απλά να το ξέρετε. Όποια και αν είναι αυτή η πολιτική, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ό,τι να είναι, ισχύει η πολιτική της OpenAI για τις συνδρομές που πουλάει έτσι κι αλλιώς. Επίσης, θα γίνει η αρχή με το Visual Intelligence στο iPhone 16, που η λογική είναι ότι πατάμε παρατεταμένα camera control, δείχνουμε κάτι και προσπαθεί να μας πει κάτι ή να διαβάσει κείμενο ή δεν ξέρω και εγώ τι.
Μια λειτουργία που ακόμα εξακολουθώ να αναρωτιέμαι γιατί είναι μόνο στο iPhone 16, τέλος πάντων.
Γιατί για κάποιο λόγο το συνδέουν με την ύπαρξη του camera control, αλλά νομίζω ότι το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα αποσαφινιστεί η χρησιμότητα του concept στην καθημερινότητα για αρκετό κόσμο για να πεις ότι κάτι κάναμε. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί θα σου πει, ναι, δείχνεις κάτι, το σημαδεύεις με την κάμερα και, ξέρω εγώ, μπορείς να βρεις ωράρια, ξέρω εγώ, κριτικές για κάτι που είναι σε μια αφίσα, μπορείς να στείλεις αιτήματα σε ChatGPT για αντικείμενα που έχεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, μπορείς να το βάλεις να σου διαβάσει κείμενο, που αυτό γίνεται και με άλλο τρόπο, okay, αλλά ξέρεις τι είναι το προφανές. Θα το πεις έναν άγνωστο σε έναν περαστικό ότι κοίταξε να δεις, παίζει αυτό και αυτό το σενάριο είναι αγκιάξερο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Επίσης, τα writing tools θα πάψουν να περιορίζονται στα 3 στυλ και θα μπορούμε να περιγράψουμε τον τόνο και το ύφος που θέλουμε. Οπότε στην ουσία θα περιγράφουμε το δικό μας στυλ, ξέρω εγώ, άμα χρειαστεί. Και θα γίνει επέκταση σε άλλες, τέλος πάντων, τι να τους πω, διαλέκτους των Αγγλικών, σε Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μέχρι τώρα η φάση είναι μόνο με αμερικανικά, αγγλικά. Το έχουμε, εντάξει.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά το 18.2 φέρνει το legit Apple Intelligence, έτσι, γιατί είχαν ξενερώσει με το 18.1 οι περισσότεροι.
Ναι, δεν ξέρω γιατί είχαν ξενερώσει. Κανείς δεν τους είχε πει ότι θα έρθει με τη μία και όλα εξακολουθούν να είναι σε beta. Όλα, όλα, και πριν και μετά και αργότερα. Και ακόμα αμφισβητώ το κατά πόσο έρχεται το legit Apple Intelligence, διότι το ζήτημα είναι η Siri που παίρνει χαμπάρι τι γίνεται στο τηλέφωνο και σε πολλαπλές εφαρμογές. Αυτό θα είναι το στοίχημα το μεγάλο.
Έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει από τώρα να βελτιώνεται η Siri, καλά, με το ChatGPT και όλα αυτά, αλλά νομίζω είπανε για 18.4 ότι θα είναι η full έκδοση, ας το πούμε, η καλή.
Μάλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 2025.
Ναι.
Οπότε, θα δούμε.
Περιμένουν τα ελληνικά για να την κάνουν καλή, να ξέρεις.
Ναι, να κρατιούνται, κρατιούνται. Στο Apple Arcade, άκου τώρα, Apple Arcade, στο τμήμα Apple Arcade του App Store, έχει νέο drop-down filter.
Τέλος.
Με την επιλογή, λέει, να απενεργοποιούμε τα game previews. Χα! Αυτό μπορεί να θα το ενεργοποιήσω.
Για τα release τέτοια, αλλά θα τη λίστα, νομίζω αυτά δεν τα έχει. Θα έχει.
Θα έρθει κατηγοριοποίηση στην εφαρμογή email, γιατί ακόμα και αυτή την περιμένουμε. Επίσης θα έρθει αυτό που τάξανε, τέλος πάντων, για τα δύο διαφορετικά tracks το ένα πάνω στο άλλο σε voice memos, που μπορούμε να γράψουμε, να ηχογραφήσουμε το πρώτο και ύστερα αντί να κάνουμε override στην ουσία με το δεύτερο, να μπουν στο ίδιο αρχείο αλλά να είναι διαφορετικά layers και να μπορούμε να παίξουμε αυτά τα layers. Γίνονται και πραγματάκια για πάρτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του DMA, γιατί θα μπορούμε πλέον, λέει, να διαγράψουμε το App Store, το Safari, Messages, κάμερα και Photos.
Όλα δηλαδή.
Κάτι άλλο.
το iOS και το iPhone το ίδιο.
Αυτό.
Θα μείνετε με το camera control στο χέρι.
Ενώ, λέει, θα είναι εφικτή πλέον και η δημιουργία web apps από browsers τρίτων με τις μηχανές τρίτων. Γιατί αυτή τη στιγμή, όποτε φτιάχνουμε web app, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτικά με WebKit. Πάει γι' αυτό. Και θα υπάρχει και στις ρυθμίσεις τμήμα για default apps.
Αυτό είναι ωραίο. Είναι καλύτερο από ό,τι ακούγεται. Πιο εύκολο να τα ορίσεις, τέλος πάντων, όλα.
Αφού πληθαίνουν οι επιλογές που έχεις, οι κατηγορίες στις οποίες μπορείς να αλλάξεις default, κάπου έπρεπε να ομαδοποιηθούν, πιστεύω. Και βλέπω εδώ για κατηγορίες: email, messaging, calling, call filtering, browser, passwords, passwords and codes βασικά και keyboards.
Password, πώς το λέγει, one password και τέτοια.
Password managers, ναι, μάλλον κάτι τέτοιο. Δεν είναι όλες αυτές οι κατηγορίες και στην Αμερική. Κάποιες είναι, αλλά όχι όλες. Δηλαδή,
όσες χρειάζεται.
Δηλαδή calling για το τηλέφωνο παίζει στην Ευρώπη, όχι στην Αμερική. Τα υπόλοιπα φαίνεται να είναι παρόμοια, κάτι τέτοιο. Θα δούμε.
Άρα, εικάζω ότι θα δούμε σύντομα εφαρμογές τηλεφώνου, έτσι.
Ναι, θα πάει πολύ καλά αυτό, να μου το θυμάστε. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Volume limit, ok. Μπορούμε, τέλος πάντων, να βάλουμε όριο έντασης στο ηχείο του τηλεφώνου. Ηχείο, όχι ακουστικά, γιατί στα ακουστικά μπορούμε να βάλουμε έτσι κι αλλιώς. Στο ηχείο. Στο control center, λέει, υπάρχει ένα καινούριο, μια καινούργια επιλογή για το type του Siri. Αλλάζει, λέει, το εικονίδιο του adaptive audio και φεύγει το satellite control από το connectivity section που ήταν γκρουπαρισμένο, τέλος πάντων. Θα είναι και μπορεί να μπει και αυτό ξέχωρο. Επίσης, στις ρυθμίσεις του Safari θα υπάρχει, λέει, ένας νέος διακόπτης για να μας ειδοποιεί ο Safari για περιπτώσεις ιστοσελίδων που δεν έχουν έγκυρο πιστοποιητικό SSL.
Τι είχατε νύψει ότι το έκανε παλιά αυτό ή το... Αλλά, τέλος πάντων.
Τώρα όμως έχει τέτοιο... είναι επιλογή. Μπορείς να το βάλεις στα μην.
Ναι, οκ. Okay.
Επίσης, λέει, υπάρχει νέο τμήμα στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση δεδομένων από website και το ιστορικό. Έχει import-export, clear history και website data tool. Εντάξει. Ναι, αυτά τα θέλω εγώ για τις εφαρμογές που μου κρατάνε πολλαπλά γίγκα για cash και ο μόνος τρόπος να το μηδενίσω το cash είναι να κάνω delete την εφαρμογή για να την ξαναπεράσω.
Εντάξει, κάποιες δίνουν τη δυνατότητα να το κάνεις μέσα από την εφαρμογή.
Είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστες και ο τελευταίος που το κάνει είναι η Apple.
Ναι.
Εντάξει, όχι, ας κάνουμε λίγο έτσι. Επίσης, σε podcast μπορούμε, λέει, να ορίσουμε ως αγαπημένες συγκεκριμένες κατηγορίες. Από podcast, ok. Στην Αυστραλία, που σε αυτά τα θέματα είναι πιο κάφρι. Πιο κάφρι ως προς το τι, τέλος πάντων, πώς κινούνται νομικά σε αυτά τα θέματα. Θα αρχίσουν, λέει, να έχουν ένα εργαλείο εκεί. Με ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει, υποτίθεται, σε παιδιά να κάνουν report εικόνες που περιέχουν γυμνό και λέει ότι τις εικόνες μετά θα τις τσεκάρει η Apple και θα κινείται αναλόγως και το αναλόγως μπορεί να περιλαμβάνει και την απενεργοποίηση του Apple account του,
όπως το λέει,
και ύστερα θα, τέλος πάντων, θα ενημερώνει τις αρχές. Εντάξει, γενικά ποικιλοτρόπως διάφωνα με την προσέγγιση, έτσι κι αλλιώς. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε χάσει τη μάχη αυτή ακόμη στην Ευρώπη, αλλά you never know. Αλλά διαφωνώ και μετά άλλο. Γιατί το βλέπω το έργο και τα έχουμε δει ξανά με Google κάτι τέτοια. Ναι. Όχι απενεργοποίηση του account. Όχι απενεργοποίηση του account. Θες να ειδοποιήσεις αρχές, να ειδοποιήσεις αρχές. Και αν οι αρχές μετά θεωρούν λογικό να γίνει απενεργοποίηση του account, να γίνει απενεργοποίηση του account. Άμα αφήνεις την εταιρεία στο έτσι, πρώτα θα απενεργοποιεί το account.
Και μετά θα περιμένει να δει αν είναι όντως legit το πρόβλημα.
Ναι, και θα, δηλαδή, μα και μέσα να πέφτει, και μέσα να πέφτει, η απενεργοποίηση του Apple account σημαίνει ότι σε σακατεύει ποικιλοτρόπος. Δηλαδή, ένα μάτσο πράγματα δεν θα μπορείς να τα κάνεις στις συσκευές σου. Και θα πει κανένας, γιατί άμα ο άλλος στέλνει γυμνό σε παιδιά, καλά να πάθει κτλ. Δεν είναι δουλειά της Apple να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι.
Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο τη λίστα, δηλαδή να, των βημάτων. Να, πρώτα να ενημερώνει τις αρχές και μετά να περιμένει την απόφαση των αρχών. Και να...
Ναι, ίσως πρέπει να καταλήξουμε κάπου σε ένα νόμο που να μας λιτώνει από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ή να μας δίνει διέξοδο όταν τα κάνει μαντάρα μια εταιρεία. Λέει τέλος πάντων ότι η λειτουργία αυτή θα επεκταθεί διεθνώς αργότερα. Θα δούμε τι διάολο. Στο Apple News Plus λέει. Στην Αμερική θα μπορούν να παίζουν σουντόκου. Αυτό.
Υποθέτω αυτό είναι στα πλαίσια του σταυρόληξου στην εφημερίδα, έτσι, δηλαδή κάτι τέτοιο, σημαίνει, γι' αυτό και τα βάζουν τέτοια παιχνίδια.
Να κάνω μια διευκρίνηση λίγο για την ενσωμάτωση του ChatGPT. Πρώτα απ' όλα, όταν έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε ChatGPT μέσα στο Siri, δεν είναι καν υποχρεωτικό να έχουμε λογαριασμό OpenAI. Δεν χρειάζεται. Αν έχουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προφανώς. Είτε πληρώνουμε συνδρομή, είτε δεν πληρώνουμε συνδρομή. Αλλά, πώς να το πούμε. Χωρίς λογαριασμό, πηγαίνουν λιγότερες πληροφορίες στην OpenAI. Με λογαριασμό, ακόμη και τσάμπα, πηγαίνουν περισσότερες. Και με συνδρομή μπορούν να πάνε ακόμη περισσότερα. Υπάρχουν αυτά τα στάδια. Αυτό τώρα, για να μην το ξεχάσω.
Το θέμα είναι, πάνε περισσότερες πληροφορίες, βελτιώνονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, αξίζει να κάνεις έστω και δωρεάν συνδρομή και ας πηγαίνουν παραπάνω πληροφορίες. Σου δίνει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει λογαριασμός.
Όταν κάνεις συνδρομή, η βασική διαφορά είναι ότι έχεις πρόσβαση σε καλύτερο μοντέλο. Οπότε...
Ναι, είπες ότι όταν δεν έχεις συνδρομή δίνει χίλια δεδομένα. Όταν κάνεις μια δωρεάν συνδρομή δίνει λίγα παραπάνω και όταν δίνεις πια λεφτά δίνει full δεδομένα για να σου δώσει τα full αποτελέσματα. Στη δωρεάν συνδρομή, στο δωρεάν λογαριασμό, εκεί αλλάζουν τα αποτελέσματα για αυτόν που έχει λογαριασμό δωρεάν με αυτόν που δεν έχει καθόλου λογαριασμό. Έχει άλλα μοντέλα πάλι ή είναι... Το ίδιο και το αυτό και απλά πρέπει να πληρώσεις μετά.
Όχι, είναι ίδιο μοντέλο. Στο τσαμπέ είναι τα μοντέλα ίδια.
Όχι, απλά δίνουν παραπάνω data.
Ναι, και σου λέει ότι μπορεί να κρατήσει λέει, το session history και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τη βελτίωση και την εκπαίδευση των μοντέλων. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Εντάξει, τα κλασικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι έχουμε να μαζέψουμε πραγματάκια που έχουν μπει στις δύο πρώτες beta των 18.2. Λοιπόν, Find My. Υπάρχει το περιθώριο, λέει, να μοιραστούμε τη τοποθεσία ενός αντικειμένου με αεροπορική εταιρεία ή κάποιο έμπιστο άτομο που μπορούν να μας βοηθήσουν, υποτίθεται, να το εντοπίσουμε κτλ. Και αν φτιάξουμε ένα τέτοιο link και το στείλουμε, δεν είναι ανάγκη ο άλλος να έχει iPhone. Οπότε είναι ό,τι έχει. Και τα links αυτά που επιτρέπουν στον άλλο να τσεκάρει την τοποθεσία του αντικειμένου, λήγουν είτε μία εβδομάδα μετά, είτε εφόσον σας επιστραφεί το αντικείμενο, βρεθεί και επιστραφεί.
Εντάξει, χρήσιμο μου ακούγεται. Δεν ξέρω σε τι σενάριο θα ήταν χρήσιμο. Αλλά εντάξει.
Μπορούμε να μοιραζόμαστε έτσι, λέει, και στοιχεία επικοινωνίας, ώστε κάποιος να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, άμα το βρει, ξέρω.
Ναι, okay.
Λοιπόν, επίσης, περί ChatGPT και Siri, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά τώρα στη δεύτερη beta επικοινωνείται και το ποια είναι τα όρια ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο είσαι, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι Οκ, okay, το ChatGPT, αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις παρά μόνο λίγες φορές ημερησίως το ChatGPT 4o, που είναι καλύτερο μοντέλο υποτίθεται. Ή λέει ότι για τη δημιουργία εικόνων, ναι μεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το DALL-E 3, αλλά νομίζω 3 φορές την ημέρα. Για 3 εικόνες, ξέρω, κάτι τέτοια, ξέρεις. Επίσης ισχυρίζεται η Apple ότι με το 18.2 θα βελτιώσει την αυτονομία και τη θερμοκρασία της συσκευής. Τι είναι ο ποιητής, κανείς δεν ξέρει.
Θα τη βελτιώσει ή απλά θα την αναφέρει πλέον?
Όχι, θα τη βελτιώσει, θα τη βελτιώσει.
Τι είναι, θα φυσάνε τα τσιπάκια μεταξύ τους.
Δεν ξέρω. Παρακάτω. Στο Dark Mode λέει το Setting Apps θα έχει νέο πιο σκοτεινό look. Αυτά θέλω να πω. Αυτά είναι. Οκ. Κομπλέ. Που θα δείχνει, λέει, τέλος πάντων, χρώμα κόντρα σε μαύρο φόντο. Αντί για εικονίδια, τέλος πάντων, που είναι πλακάτα με λευκές λεπτομέρειες. Στο camera control θα προσθεθεί αυτή η δυνατότητα που μας είχαν τάξει έτσι κι αλλιώς να κλειδώνουμε με ενδιάμεσο πάτημα, να κλειδώνουμε την έκθεση και το focus και μετά πατώντας παραπάνω να παίρνουμε τη φωτογραφία. Θα μπορέσουμε επίσης να αλλάξουμε την ταχύτητα του double click. Έχει λέει default, slow και slower. Okay. Επίσης, παρακάτω στο iPhone Mirroring που εξακολουθεί να μας πονάει, που δεν είναι πρόχειρο στην Ευρώπη.
Πονάει χωρίς λόγο, μας πονάει έτσι, δηλαδή.
Σαν πως ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος. Δεν έχει εξηγήσει κανένας τίποτα σε κανέναν.
Αυτό, χωρίς δικαιολόγηση.
Όταν χρησιμοποιούμε το iPhone ως hotspot, προηγουμένως το iPhone Mirroring δεν λειτουργούσε, τώρα θα λειτουργεί. Έρχονται επίσης νέα shortcut actions για το fitness app. Κύχα. Όπως open fitness settings, open award, open session history, open trophy case. Εντάξει. Κάτοικοι της Utah κάτω των 17 βάσει νομοθεσίας τοπικής θα έχουν περιορισμούς, λέει, στο web, ώστε να μπλοκάρονται sites με ενήλικο περιεχόμενο. Μπράβο στη Γιούτα. Μπράβο. Έσωσε τα παιδιά της. Επιτέλους.
Έχει να πέσει VPN εκεί.
Ναι, έκανα. Πάλι περί Ευρώπης εδώ πέρα θα ζητηθεί ξανά να διαλέξουμε default browser. Να ανοίγουμε το Safari.
Το έχει κάνει αυτό πάλι, θα το κάνουμε. Ναι.
Και θα έχει νεότερο, θα έχει πειραγμένο, λέει, interface και τέτοια. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά ναι. Νομίζω χοντρικά είναι αυτά. Επίσης μια τσαχμινιά. Θα μπορεί να σκάει πρόοδος ενός download από Safari ως live activity. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί να σκάει και στην οθόνη κλειδώματος, αλλά θα μπορεί να σκάει και στο Dynamic Island.
Αυτό να σου πω αλήθεια από τις λειτουργίες που έλεγα, γιατί δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή.
Να σου πω, η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή που είπες τώρα. Και ότι είναι καλή φάση. Η δεύτερη μου σκέψη είναι, κάθε πότε κάνω στα σοβαρά download από Safari. Κάτι που να είναι download, όχι άνοιξα μια εικόνα, ναι. Κάνω ένα αρχείο. Δηλαδή, γιατί, και να εξηγήσω γιατί δεν κάνω. Διότι εκ των πραγμάτων το default downloads folder σε Mac δεν είναι το default downloads folder σε iOS. Οπότε καταλήγουμε να κατεβάζουμε stuff και να μην βρίσκονται στον ίδιο κουβά, οπότε να πρέπει να κάνω ένα βήμα έξτρα μετά. Τώρα υπάρχει τρόπος να το πειράξω αυτό? Υπάρχει τρόπος να το πειράξω αυτό. Ισχύει. Μπορώ να πω στο Mac ότι κοίταξε να δεις, θα πηγαίνεις στο τάδε folder, στο iCloud Drive, που είναι αυτό που χρησιμοποιεί και ο Safari για iOS. Δύο την έχει πέρα. Εκείνο το folder, ειδικά σε Mac, δεν έχει το τσαχπίνικο, το εικονιδιάκι με το βελάκι του downloads. Και αυτό με ενοχλεί. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει τρόπος να πάω να το κάνω custom και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να το κάνω custom, γιατί είναι μαμίσια download folders και τα δύο. Επίσης, τυχαίνει να κρατάω πρόχειρο στο downloads folder, τουλάχιστον σε Mac, αρκετό βίντεο. Άμα πάω να το συγχρονίσω όλο αυτό στο iCloud Drive, καήκαμε. Γιατί ναι, μεν, όταν το δω το βίντεο, τρώει delete, γιατί άμα υπήρχε λόγος να το κρατήσω, δεν θα έμενε στο downloads folder, είναι προσωρινό, αλλά συνήθως περνάνε όγκοι, ρε παιδί μου, από εδώ πέρα.
Παρόλα αυτά, δεν σε χαλάει στη φάση που, στην περίπτωση που χρειαστεί να κατεβάσει κάτι μεγάλο, ειδικά το Dynamic Island είναι πολύ ωραίο γιατί μπορεί να αφήσει και να δείχνει επάνω πότε κατεβαίνει κτλ. Δεν είναι κακό, είναι καλό να υπάρχει. Γενικά μ' αρέσει να βάζει live activities και Dynamic Island, Dynamic Activity Show, όπως το άλλο τις λένε. Είναι καλή φάση.
Καλό είναι, όχι είναι live activities. Είναι καλή φάση, καμία αντίρρηση. Απλά είναι οι συνθήκες περίεργες έτσι ώστε να μην μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό, να το ευχαριστηθώ όσο θα μπορούσα. Αυτό δηλαδή είναι αυτό το περίεργο. Α, τώρα βλέπω εδώ, ορίστε, το ξέχασα να το πετάξω στο κρίμα. Έχω να δω εδώ ένα PDF με κάποια πράγματα που είπε ο Γκέρμαν και είναι πολύ ωραίο θέμα για εμάς. Να δούμε αν θα το χωρέσουμε σήμερα. Για το χαβάλε. Τέλος πάντων, never mind.
Είχες κι άλλο πράγμα στην αρχή που δεν το είπες καν.
Ναι, άλλα, εντάξει, θα τα κάλυψουμε. Το θυμήθηκα γι' αυτό, αλλά anyway. Κατόπιν ερωτής. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Κοίτα, Λεωνίδα, είχα συνήθως οι Τετάρτες και οι Πέμπτες είναι οι πιο ζωρικές μου μέρες από δουλειά. Αλλά η Τρίτη, εμείς γράφουμε Τετάρτες, για να προσανατολιστείτε. Τώρα δηλαδή που γράφουμε είναι Τετάρτη. Αλλά αυτή η Τρίτη δεν με ήθελε, Λεωνίδα. Και τελείωσα με δουλειά 6 ώρα το πρωί.
Και είχες αρχίσει 5.30?
Όχι, δεν είχα αρχίσει 5.30. Είχα ξεκινήσει από το μεσημέρι που άνοιξα τα μάτια μου. Και δεν σταματούσα με τίποτα.
Πολύ μετάφραση, να υποθέσω.
Είχε και μετάφραση, ναι, εντάξει, δεν ήταν άπειρη μετάφραση, αλλά είχα άλλες πολλαπλές εκκρεμότητες και καμία δεν λυνόταν μαγικά, αλλά έπρεπε να προλάβω τα πάντα. Και κάηκα. Αυτό. Κάηκαμε. Επίσης, κάτι που πετάχτηκε στο άσχετο, φαίνεται λέει ότι από το 18.4, γιατί πριν λέγαμε το 18.2, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούμε να αλλάξουμε άλλη μια κατηγορία, τη Fold App, που είναι για άλλες δύο μας βασικά, για χάρτες και translation. Αυτά πάνε για άνοιξη, λέει, το 2025.
Άρα θα μπορείς να βάλεις Google Maps, ξέρω.
Θα μπορείς να βάλεις Google Maps, ναι.
Εκτός αν πει Google, όχι.
Καλά, δεν πρόκειται να βάλω Google Maps έτσι αλλιώς.
Θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τους χάρτες της Apple, γιατί είναι, όντως έχουν βελτιωθεί πολύ και ωραίες πληροφορίες να αποδηγείς, αλλά άμα δεν φτιάξω τη φωνή, δεν πρόκειται να κάτσω ποτέ να ασχοληθώ. Στην οδήγηση, έτσι.
Δεν μπορώ καν να βλέπω το design το Google Maps, που όχι τίποτα άλλο. Κάνανε προσπάθεια τώρα τελευταία να κλέψουν σχεδιαστικές γραμμές ακόμη περισσότερο από την Apple, αλλά δεν το κάνανε καλά. Και το αποτέλεσμα με εκνευρίζει ακόμη περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων. Οκ. Όκι ντόκι. Πάει και αυτό. Και τώρα έχουμε, παιδιά, διάφορα περίεργα εδώ. Ρυθμιστικά εδώ και εκεί, για να κάνετε χάζι. Πρώτον, έφαγα ανάκυρο τα iPhone 16 στην Ινδονησία.
Όλα τα μοντέλα.
Ναι. Όχι, απαγορεύτηκε η πώλησή τους, η διάθεσή τους.
Καλά θα πάει αυτό.
Για την ιστορία, έτσι, να πούμε ότι η Ινδονησία, λοιπόν, έχει, ξέρω εγώ, 270 εκατομμύρια, 280 εκατομμύρια πληθυσμό και 350 εκατομμύρια ενεργά τηλέφωνα, κινητά. τι κάνετε, λοιπόν.
Έχουν από τρία κινητά ο καθένας.
Η οικονομία για τον πληθυσμό αυτόν, δηλαδή, πρόσωπο, αν το πάμε για το κατακεφαλήν, τους ρίχνουμε, ρε παιδί μου. Γιατί η οικονομία τους είναι 1-3. Αν υποθέσουμε ότι εμείς θέλαμε να πιάνουμε με το ίδιο κατακεφαλήν 1-3, αλλά θέλαμε παραπάνω πληθυσμό για να το πετύχουμε, δεν θα χρειαζόμασταν 270 εκατομμύρια. Θα χρειαζόμασταν 40-50. Αλλά όλο μαζί δεν είναι μικρή αγορά, δεν μπορείς απλά να τους αγνοήσεις και είναι και αναπτυσσόμενη αγορά τουλάχιστον και από τη σκοπιά της Apple. Και είχε πει λοιπόν η Ινδονησία, όπως κάνουν διάφορες χώρες πλέον, όπως λέγαμε στην αρχή για το τραμ και τις αυτοκινητοβιομηχανίες και διάφορα τέτοια, ή όπως κάνει η Ινδία εδώ και κάτι χρονάκια, λέει, κοίταξε να δεις, έχω βάλει ένα όριο εδώ, θες να διαθέσεις τα προϊόντα σου, πάρα πολύ ωραία, το 40% λέει των παραγωγών εδώ και εκεί, του περιεχομένου, πρέπει να είναι ντόπιο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη είναι όντως εφικτό με τον όγκο του περιεχομένου που στην πλατφόρμα αυτή το 40% να προέρχεται από την Ινδονησία, όντως. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η Ινδονησία μπορεί να βγάλει τόσο πράγμα για να φτάσει τέτοιο ποσοστό. Δεν το έπιασε η Apple, εφαγιάκυρο. Έτσι κι αλλιώς είχε συμφωνήσει προηγουμένως να χώσει κάτι λεφτά στην αγορά, αλλά το έστεινε πιο πολύ ακαδημίες και τα λοιπά, με τη λογική ότι θα σπρώξουμε το development το εγχώριο, ώστε αυτό να οδηγήσει σε εφαρμογές και τα λοιπά που να είναι από εδώ. Και δεν βγάζει κάπου αυτό το πράγμα επαρκώς. Η Ινδονησία τσίτωσε και η Apple είπε ότι τέλος πάντων α βάλουμε 10 εκατομμύρια και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κάτι εδώ. Αυτό, τέλος πάντων. Για να δούμε, ξέρω εγώ. Και τσεκάρει υποτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο την πρόταση αυτή για να δουν εκεί τι θα γίνει. Γενικά, έχει πλάκα, διότι φεύγουμε σιγά σιγά από τη φάση τα πάντα όλα φτιάχνονται στην Κίνα, αλλά ταυτόχρονα ένα μάτσο χώρες βάζουν ως απέτηση ότι για να σε αφήσουν να διαθέσεις το προϊόν σου πρέπει να έχεις και εγχώρια παραγωγή σε ποσοστό χ ή ψ. Αν το κάνουν όλες οι χώρες αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί το πράγμα. Δεν μπορεί όλος ο πλανήτης, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, 200 χώρες να λένε στην Apple και στην κάθε Apple ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα κατασκευάζεις και εδώ πράγματα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά, τέλος πάντων. Έστω, ξέρω εγώ.
Πάντως θα ήταν ωραίο να το βάλουμε και εμείς σαν όρο. Να φτιάχνει τα τηλέφωνα στην Ελλάδα, ρε παιδί, ένα ποσοστό. Να είναι τα λεγόμενα iPhone με α, ι και φ.
Ναι, επειδή εδώ πέρα έχουμε και έτσι κι αλλιώς πρόχειρο το κατάλληλο προσωπικό. Δηλαδή θα έπρεπε να εισάγουμε το προσωπικό για τέτοιου είδους δουλειές. Δεν το έχουμε. Απλά. Δεν έχουμε έμπειρο προσωπικό για τέτοιο επίπεδο κατασκευής. Και αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα της χώρας, ως συνήθως. Κλασικό. Anyway, συνεχίζουμε στα περίεργα. Η Apple ανακοίνωσε πρόγραμμα service για iPhone 14 Plus. Λέει ότι ένα ποσοστό των iPhone 14 Plus που κατασκευάστηκαν μεταξύ 10 Απριλίου του 2023 και 28 Απριλίου του 2024 παίζει να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα που τραβάς τη φωτογραφία και δεν βγάζεις preview όταν χρησιμοποιείς την οπίσθια κάμερα. Και υποψιάζομαι ότι για να υπάρχει service program, ότι αυτό δεν είναι θέμα software, με κάποιο τρόπο.
Προφανώς. Έχει ξεκολλήσει το καλάι από τις ενώσεις εκεί στο τσιπάκι της κάμερας.
Οπότε, το θέμα είναι ότι αν έχετε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να τσεκάρετε το σειριακό σας αριθμό. Στο σχετικό link που έχω στη σημείωση του επεισοδίου, σας πηγαίνει κατευθείαν εκεί, μπορείτε να βάλετε το serial number και να δείτε δηλαδή αν πέφτετε σε αυτά τα μοντέλα, και εφόσον πέφτετε τότε μιλάτε με εξουσιοδοτημένο service και προφανέστατα θα σας το κανονίσουν τζάμπα.
Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να σου το βγάλει το πρόβλημα, έτσι δηλαδή αν...
Όχι, πρέπει να υπάρχει το πρόβλημα.
Πρέπει να υπάρχει.
Ναι. Αυτό, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω. Ναι, γιατί λέει if your iPhone 14 Plus has exhibited this issue, please use the serial number και τα λοιπά. Και σε περίπτωση που είχε προκύψει αυτό το πρόβλημα και είχατε πάει στο service και είχατε χρεωθεί για αυτό το service, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να γίνει επιστροφή χρημάτων. Αυτό ισχύει γενικά, δηλαδή κάθε φορά που έχει τέτοια προγράμματα service η Apple έτσι λειτουργεί. Γιατί θεωρείτε, έστω και κατόπιν εορτής, ότι το πρόβλημα που χρειάστηκε να καλύψετε από την τσέπη σας προέκυψε με δική της πετιότητα, οπότε σου λέει,
Okay.
Και διαρκεί για 3 χρόνια, λέει αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Την ημερομηνία αγοράς.
Ασχέτως, δηλαδή, της όποιας κατάστασης, της εγγύησης από εκεί και πέρα. Πάλι η Ευρώπη. Καλά, είναι τέτοιο. Έχει γίνει... Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, διότι είναι στη φάση που περνάνε από τις τελικές συνεντεύξεις οι νέοι υποψήφοι επίτροποι. Οπότε είμαστε σε φάση, πάμε για αλλαγή φρουράς. Και ταυτόχρονα έχει δώσει πόνο αυτό. Οι εξερχόμενοι, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πρώτον, βγαίνει η Apple και λέει, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα με το iPadOS, το οποίο θεωρήθηκε gatekeeper πιο μετά από iOS. Αυτό αποσαφηνίστηκε δηλαδή όχι πέρυσι το φθινόπωρο, αλλά φέτος τον Απρίλιο. Και λέει λοιπόν ότι η Apple πρέπει, λέει, και στο iPadOS να επιτρέπει στους χρήστες να διαλέγουν default browser, που αυτό στην ουσία έχει καλυφθεί, οπότε εντάξει. Εναλλακτικά App Store και ιστορίας και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα έχουν καλυφθεί, αλλά λέει ότι πρέπει να επιτραπεί και σε headphones και smart pens να έχουν πρόσβαση, τέλος πάντων, στις λειτουργίες του iPadOS, όπως και αν το εννοούν αυτό.
Δηλαδή, δεν το πιάσω αυτό.
Ναι, στην ουσία θέλουν να είναι ισότιμα. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο με AirPods και ο περιορισμός δεν είναι θέμα hardware αλλά θέμα software, ή αντίστοιχα με Apple Pencil, θα σου πει δεν θέλω να έχεις τον περιορισμό στο software. Γιατί άλλα pens υπάρχουν και λειτουργούν. Άλλα ακουστικά υπάρχουν και λειτουργούν. Το θέμα είναι στη λεπτομέρεια, φαντάζομαι. Εκεί. Εξαρτάται, ξέρω εγώ, γιατί δεν γίνεται και με τη μία σούπερ σαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τέτοιες περιπτώσεις και ξέρω εγώ.
Εικάζω ότι αναφέρεται σε λειτουργίες που είναι του software, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά στα προϊόντα της Apple και για κάποιο λόγο, για προφανής λόγους τα κλειδώνει μόνο στα δικά της και θέλουν αυτό να ανοίξουν. Γιατί τώρα να αναγκάσουν όλες τις εταιρείες να κάνουν όλα τα features στο hardware...
Όχι, με αυτό δεν μπορεί να τους αναγκάσει έτσι κι αλλιώς. Και ούτε μπορεί να πει στην Apple μη βάζεις μούρι hardware, ξέρω εγώ, μη βάζεις τσαχπίνικο chipset που σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι κάτι θα είναι από τη μεριά του software, αλλά να δούμε πώς το εννοεί. Να δούμε πώς το εννοεί, δεν ξέρω. Ενώ μέσω Bloomberg διέρευσε ότι αν και δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση ακόμη, είναι πιο κοντά από ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να κουμπώσει πρόστιμο στην Apple, θα είναι το πρώτο επί DMA, για το App Store. Και με το σκεπτικό ότι η Apple δεν εφάρμοσε τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να μπορούν οι developers να στέλνουν χρήστες εκτός του App Store για χαμηλότερες τιμές, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Έτσι κι αλλιώς τον Ιούνιο είχε προκύψει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θεωρεί ότι η Apple δεν τα έχει πάει καλά εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα και καλά είμαστε κοντά στο να σκάσει το πρόστιμο. So that's that.
Υποθέτω έχουμε και ποσό. Όχι.
Κοίτα, υποτίθεται ότι μπορεί να πάει έως και το 5% του παγκοσμίου ημερήσιου τζίρου.
10 λέει το άρθρο.
Νομίζω 10% είναι για πιο χοντρά στο DMA.
Α, οκ. Okay.
Νομίζω. Αλλά, τέλος πάντων. Μικρό ποσό δεν θα είναι. Αυτό θα σου πω. Ό,τι και να είναι, όταν υπολογίζεται βάση του παγκοσμίου τζίρου, που εντάξει τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
Ίσως ήταν πιο λογικό να πει του ευρωπαϊκού τζίρου, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό είναι από τα περίεργα του DMA, γιατί προφανώς το κάνανε έτσι για να πονάει. Αλλά εντάξει, ταυτόχρονα είναι και λίγο ζαβό να λες ότι εγώ θα σου πάρω και από αυτά που έβγαλες με τη δραστηριότητά σου σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Και είναι λίγο... Είναι από τα προβλήματά μου με το ρημάδι το DMA. Θα δούμε τι άλλο. Ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα. Και πάμε λίγο για Vision. Μπαμ. Έβγαλε εφαρμογή για Vision OS το Vimeo. So that's nice. Και that's nice είναι ότι μέσα σε όλα το Vimeo σηκώνει και πολύ καλύτερες ποιότητες βίντεο σχέση με το YouTube.
Δεν το χρησιμοποιούν όλοι. Δεν έχει τους influencer που έχει το YouTube.
Ναι, δεκτό, χαίρομαι πολύ. Ναι, δεν φταίει κανένας. Υπήρχε εφαρμογή τρίτου για YouTube που χρησιμοποίησε το κανονικό API του YouTube, όχι αντικανονικά. Και σφίχθηκε η Google και πίεσε την Apple και σουταρίσανε την εφαρμογή. Λεγότανε Juno. Και ήταν αυτού που είχε το Apollo.
Ναι, αυτός δεν...
Δεν θέλει, δεν τον θέλει τίποτα.
Ενώ δηλαδή... κάνει φοβερές εφαρμογές που ακομίσει.
Ναι, αυτό είναι κιόλας. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση δεν τον αγοράζουν κιόλας. Να πούνε ότι κοίταξε να δεις, τουλάχιστον δεχόμαστε ότι έκανες φοβερή δουλειά. Μην πάει χαμένη. Ας την αγοράσουμε εμείς, ξέρω. Όχι. Και έχει πει το YouTube ότι ναι, ετοιμάζουμε εφαρμογή. Καλά. Ψάχνουν τρόπο να την κάνουν στο χειρότερη γίνεται, φαντάζομαι.
Όχι, θα καταργηθεί το YouTube και μετά θα βγει η εφαρμογή.
Μπορεί. Το Vimeo πάντως, επειδή τέλος πάντων είναι πιο πολύ για δημιουργούς, όχι content creators, δημιουργούς, έχει συχνά πολύ καλύτερη ποιότητα σε βίντεο και τέτοια, που σε μια περίπτωση τύπου Vision Pro με την οθόνη αυτή που έχει μέσα στη μούρη σου τελείως, νομίζω θα πιάσει πιο εύκολα τόπο.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι YouTube νομίζω μπορείς να δεις μέσω του Safari, έτσι.
Μέσω του Safari, ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ξέρεις, δεν μπορείς να το κάνεις ένα πράγμα να είναι τελείως immersive και τέτοια. Επίσης, έρχεται, λέει, υποστήριξη για special photo και special video σε Safari, γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής.
Αργήσα λιγάκι εδώ, νομίζω.
Σε διάφορα αργήσανε. Δεν μπορούσα να φτιάξει folders στο λανσάρισμα, Λεωνίδα. Τι αργήσανε, μου λες τώρα, πλάγανες.
Κάποτε δεν μπορούσα να κάνεις copy-paste στο iPhone, εντάξει.
Ναι, τσούκου τώρα, εντάξει, καινούργια πλατφόρμα είναι. Επίσης, έρχεται, λέει, 15 Νοεμβρίου σε δύο χώρες ακόμη, Νότιο Κορέα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πιστεύω ότι στα Εμιράτα θα πάει καλά.
Ναι, γιατί αντί να φοράνε την μπούργα, θα φοράνε το...
Ένα για το σαλόνι, ένα για το δωμάτιο, ένα για την κουζίνα, ένα για τον γκαράζ, ένα για μέσα στην πόλη, ένα για την έρημο.
Και εννοείται όλα με επιχρυσωμένα, έτσι.
Εντάξει, αυτό μια. Επίσης, ένα strap που έδειχνε στις παρουσιάσεις των Vision Pro η Apple, αλλά που ήταν έξτρα πάνω από το κεφάλι, το οποίο δεν διέθεσε μετά με αυτή τη μορφή ποτέ, προκύπτει ότι είναι strap της Belkin και θα αρχίσει να το διαθέτει η Belkin.
Ναι. Αυτό το έξτρα που έφασε από πάνω, ναι.
Ναι. Έχει βγάλει ένα έξτρα η Apple, το οποίο είναι σαν διπλό περίπου, αλλά δεν
έχει
είναι αυτό.
Μέσα συσκευασία δεν το έχει αυτό η συσκευασία μέσα.
Όχι, μιλάμε άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
Α, okay.
Άλλο. Γιατί εκείνο είναι άλλο τελείως. Βάζεις ή το ένα πιάσιμο ή το άλλο πιάσιμο. Εδώ κρατάς το βασικό του, αυτό που πηγαίνει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά μπορείς να συνδέσεις το extra strap από πάνω. Και το είχε δείξει αυτό και σε demo με δημοσιογράφους που είχε κάνει, τους το είχε φορέσει, αλλά αυτό δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Τώρα θα κυκλοφορήσει, αλλά δεν θα το κυκλοφορήσει η ίδια η Apple, θα το κυκλοφορήσει η Belkin.
Η επιλογή των λέξεων ήταν συγκεκριμένη, τους τον είχε φορέσει.
Εντάξει, δεν το σκέφτηκα έτσι, αλλά δεν θα διαφωνήσω. Επίσης, αυτό το κρατούσα κάβα από πριν, διατίθεται πλέον ο φακός της Canon για τέτοιο που είναι για τις μηχανές της, νομίζω γιατί είναι συγκεκριμένα για την R7, για τέτοιο, για 3D, VR και special stuff. Που είναι διπλός φακός στην ουσία, αλλά σε ένα σώμα φακού. Είναι ο RFS στα 7,8 χιλιοστά. Τουλάχιστον έχει σταθερό διάφραγμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι πάρα πολύ ανοιχτό. 4 είναι, αλλά τουλάχιστον είναι σταθερό. Αλλά να μου πείτε και πώς δεν θα ήταν, αφού είναι prime ο φακός, που θα πήγαινε. Δεν είναι zoom, οπότε σταθερό θα μείνει, θέλει, δεν θέλει. Απλά λέμε. Και κυκλοφορεί πλέον, δεν άρχισε πολύ αυτό το πράγμα.
Και φτηνός βλέπω. Ναι.
Κοίτα. Το concept Soy Prime που δεν κάνει μια περιουσία υφίσταται. Τώρα εσύ δεν το είπες έτσι γιατί είδες 450 δολάρια εκεί και λες τώρα ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτά δεν είναι άπειρα λεφτά.
Ναι, εντάξει, για το κοινό που και την αγορά, ναι, ναι, νομίζω είναι φτηνό.
Και αν έχεις λόγο να σε νοιάζει περιεχόμενο, δηλαδή για το, η δημιουργία περιεχομένου για Vision Pro, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό.
Εντάξει, αυτό είναι μόνο για το Vision Pro ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αλλού για να κάνεις τέτοια βίντεο.
Ναι, είναι και για VR και για 3D και Spatial. Είναι απ' όλα. Είναι απ' όλα. Και διατίθεται και εδώ, δηλαδή είδα και από Ελλάδα μεριά, Canon. Επειδή ανακοινώθηκε μαζί με κάτι άλλους φακούς αυτός, είδα ότι στο δελτίο για Ελλάδα, ρε παιδί μου, τους είχαν όλους. Απλά τα περίεργα της κατάστασης είναι ότι είναι μόνο, δηλαδή λειτουργεί μόνο με την R7, η οποία είναι IPSC, δεν είναι full frame, που τέλος πάντων για βιντεάδες αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί το full frame δεν είναι αυτονόητο στο ψηφιακό βίντεο. Αλλά απ' την άλλη λες ότι ξέρω εγώ, αν είναι κάποιος να νοιαστεί, μάλλον θα είναι ο πιο βλαμμένος. Ο πιο βλαμμένος θα έχει, ξέρω, τέλος πάντων, ξέρεις, το σκέφτεσαι λίγο περίεργα εκεί πέρα. Ειδικά τώρα που είναι νωρίς, δηλαδή. Να το θέσουμε κάπως έτσι. Κοντεύει, παιδιά, η φάση με τα τσιπάκια, μην αγχώνεστε. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, τώρα θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Και δεν θα πήξουμε πολύ με τα αποτελέσματα τριμήνου.
Λεφτάκια. Λεφτάκια.
Λεφτάκια, no worries. Και κλασικά και κάνουμε νέο ρεκόρ για το αντίστοιχο τρίμηνο. Και είμαστε οι καλύτεροι. Και κοιτάξτε τι περιθώριο κέρδους έχουμε. Και τα συναφή είμαστε jet. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ανέβηκαν εντωμεταξύ περίπου 6% και τα φράγκα από iPhone. Οπότε ήταν έτσι πολύ καλό. Πολύ ωραίο όλο αυτό. 2% ανέβηκε ο Mac σε Zero, 8% ανέβηκε το iPad, 3% έπεσαν τα wearables.
Παρόλο που πήρα εγώ.
Είσαι λίγος, Λεωνίδα. Είσαι λίγος. θα δούμε βέβαια, διότι τώρα περιμένουμε να δούμε πόσο ρόλο θα παίξουν οι αναβαθμίσεις στον AirPods Pro 2 και τέτοια, δεν ξέρω και εγώ τι. Να δούμε πώς θα πάνε τις γιορτές στα Apple Watch και τα λοιπά. Θα δούμε. Οι υπηρεσίες εξακολουθούν εκεί πέρα και έκαναν άλμα 12%. Εντάξει. Η Κίνα ήταν λίγο πίσω. Το λεγόμενο Greater China. Okay. Άνοδο της προκοπής είχαμε σε Asia Pacific. 17% πάνω. Νέο ρεκόρ στην Ινδία, αλλά πρόσεξε. Λοιπόν, λέει, κάναμε νέο ρεκόρ στην Ινδία. Δεν σου λέει ποσοστό. Σου λέει όμως ότι ο τζίρος από Ευρώπη ανέβηκε 11%. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον τρόπο που έχει χωρίσει γεωγραφικά, τέλος πάντων, τα πράγματα η Apple, η Ινδία είναι στην Ευρώπη.
Γειτονιές.
Οπότε... Έτσι κι αλλιώς δηλαδή είναι και η Μέση Ανατολή και τα λοιπά, αλλά λες τουλάχιστον συνδέονται τα σύνορα. Άμα μπορείς να πας με μια σειρά κάπως και θα φτάσεις. Ινδία, ναι. Anyway, επίσης 8% ανέβηκε η Ιαπωνία και τα λοιπά. Τώρα ο Κουκ λέει ότι η φάση στην Κίνα λέει ότι θα βελτιωθεί. Okay, μπράβο. Αργότερα λέει περιμένουν... σχετικά μικρή βελτίωση, μονοψήφιο ποσοστό επί της 100 στο σύνολο. Αλλά εντάξει. Ο Cook στο call είπε εντωμεταξύ ότι το 18.1 το εγκαθιστούν με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το 17.1 πέρυσι, οι χρήστες. Του κάνει συνέχεια ερωτήσεις για το ποιες είναι εντυπώσεις από το Apple Intelligence που είχε βγει λειψό δύο πράγματα, ξέρω εγώ, για τρεις μέρες. Τι κάνανε τώρα όλοι αυτοί οι αναλυτές και ρωτούσαν στα σοβαρά για ποιες είναι οι εντυπώσεις, δεν ξέρω. Αλήθεια. Στο call τουλάχιστον αποχαιρέτησαν όλοι τον Λούκα Μαέστρε, γιατί είναι η τελευταία φορά που έβγαινε σε investor call. Θα πάει, θα αναλάβει νέο ρόλο, που είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθεί η Apple, ώστε
για τη σύνταξη
να μην αλλάζει απότομα η φάση, να είναι τσουκου τσουκου μπολ. Εντάξει. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι ισχύουν όλα αυτά. Σε τζίρο 94,9 δις και από αυτά το κέρδος είναι 14,7 δις. Και αυτό είναι μετά από τα 10,2 δις που πέταξε στον κουβά η Apple, επειδή έχασε τελεσίδικα η Ιρλανδία τη δικαστική μάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φορολογία της Apple. Οπότε, δηλαδή, αυτό το τρίμηνο έπρεπε να σουτάρει με τη μία ένα δεκάρικο δις, και μετά από αυτό ο τζίρος είναι 95 και τα κέρδη 15.
Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να στεναχωρηθούμε μαζί τους. Έτσι. Δηλαδή, τώρα...
Υποφέρουν, υποφέρουν.
Να σου πω κάτι, δηλαδή, δώσανε 10 δις και δεν υδρώσανε. Έτσι.
Ναι, που τεχνικώς αυτά ήταν υποχρεωμένοι να τα έχουν στην πάντα. Και τα είχαν στην πάντα. Αλλά λογιστικά ήταν ακόμα δικά τους. Και τώρα δεν είναι.
Ναι, ρε παιδί, αλλά και πάλι. Δέκα δις είναι το ΑΕΠ μικρής χώρας. Κάτι είναι ένα πράγμα, τέλος πάντων. Ναι.
Ένα γερό χαρτζιλίκι.
Ναι. Δηλαδή, ο Κούκ, ας πούμε, νομίζω ένα Σαββατοκύριακο δεν θα βγει εξωφόλτα.
Εντάξει. Και αυτό ως ένδειξη πένθους, όχι επειδή...
Να σου πω τώρα, στα wearables, έτσι, ερώτηση. Ποτέ δεν θυμάμαι. Πέρα από το ρολόι, περιλαμβάνονται τα ακουστικά, περιλαμβάνονται τα λουράκια ή είναι μόνο συσκευές?
Όχι, στα wearables νομίζω είναι μαζί με τα accessories, οπότε είναι όλα μαζί. Εδώ είναι, εκεί πέρα είναι και το Vision Pro. Τώρα,
αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτό το δεύτερο. Αν εκεί μέσα είναι και το Vision Pro.
Θες να πεις ότι δεν πούλησε εκατομμύρια ένα προϊόν που δεν μπορεί καν να το κατασκευάσει πάνω από μισό εκατομμύριο και να θέλει? Είναι απίστευτο.
Μήπως πρέπει να ρωτήσουν την Nintendo πώς φτιάχνει? Εντάξει.
Εντάξει, τώρα η Nintendo φτιάχνει το hardware με Play School. Δεν είναι...
με τουβλάκια.
Η μεγαλύτερη πίκρα της Nintendo είναι ότι έχει αναγκαστεί να συνεργάζεται με την Nvidia. Η οποία Nvidia σε κάτι τέτοια είναι χειρότερη και από την Apple. Σου λέει δεν έχει σημασία από επεξεργαστής είναι του 2016. Όσο στο χρέωνα τότε, θα στο χρέωνα και τώρα. Δεν κατάλαβα. Αυτό. Okay, πάει αυτό. Λέγοντας για λεφτά, να πούμε ότι οι διάφορες τέλος πάντων δορυφορικές υπηρεσίες που παίζουν σε iPhone από το iPhone 14 και μετά, ή 13, 14 νομίζω, περνάνε μέσω του Global Star. Και η Apple είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Οπότε λέει, θα σας δώσουμε, λέει, μέχρι 1,1 δις για να σας βοηθήσουμε, λέει, με την κατασκευή και την τοποθέτηση νέων δορυφόρων και με διάφορα έξοδα. Και πέραν αυτού, λέει, αυτά, λέει, σας τα προπληρώσουμε. Και επίσης σας δίνουμε άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια και μας δίνετε το 20% της εταιρείας, αλλά δεν θα έχουμε λόγο στο διοικητικό συμβούλιο. Απλά θα είμαστε εκεί. Κάντε ότι δεν είμαστε. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό στην πραγματική ζωή, αλλά εμείς δεν τα ψηφίζουμε. Εμείς απλά θα ακούμε. Αυτό.
Εντάξει, ένα βήμα πριν την εξαγορά είναι όλο αυτό, έτσι.
Τι να την κάνει, δεν νομίζω να την νοιάζει πιο πολύ. Είναι με την ίδια λογική που έχει στηρίξει οικονομικά και την Corning, ας πούμε, που χωρίς να πάει να την αγοράσει. Α, και μια είπα Corning, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα και για την Corning, για αποκλειστικές συμφωνίες. Έχει ξεπατωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι έχει.
Πάντως, φαντάζεσαι τώρα, μπορείς να σκεφτείς τον λογιστή της Apple που καταχωρεί τα έξοδα κάθε μήνα στο Excel ή στη Singular, στα προϊόντα. Και να λέει, ξέρω εγώ, καφέδες, είδη καθαρισμού, γραφική ύλη, δορυφόροι. Δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε, διαστημόπλια.
Πριν την πανδημία που πήγαν όλα περίπατο με το... Πες το. Πήγαν όλα περίπατο με τις αερομεταφορές. Έπεσε κονέ με αεροπορική.
Ναι, το θυμάμαι.
Που απλά οι τύποι είχαν κρατημένες θέσεις αεροπλάνο, άσχετα με το να τις χρειαστούν ή όχι. Οπότε όταν στην εταιρεία έπρεπε να πει κάποιος ότι κοίτα, δεν ξέρω τι θα γίνει, πήγαινε εκεί να δεις τι διάλογο παίζει, απλά έφευγε. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά εμφανιζόταν και έφευγε. Ah, good times. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Α, έχουμε αυτή είναι η πιο κουφή εξαγορά που παίζει. Ξυπνάμε μια μέρα και μαθαίνουμε ότι η Apple αγόρασε την Pixelmator.
Δεν έχει τελειώσει νομίζω ακόμα η διαδικασία, έτσι, ναι. Είναι στη φάση, αλλά κάτι τέτοιο κατάλαβα.
Ναι, είναι στη φάση γιατί πρέπει να πάρουν μερικά OK, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά η Pixelmator είναι δημιουργός των Pixelmator, Pixelmator Pro και Photomator. Που όντως, αν έχετε χρησιμοποιήσει αυτές τις εφαρμογές ποτέ, είναι δηλαδή. Εκτός ότι είναι πολύ καλές εφαρμογές, είναι φάση πώς και δεν είναι, αφού την ανοίγω και μου φαίνεται ότι είναι εφαρμογή της Apple. Γιατί δεν είναι εφαρμογή της Apple. Μπορεί να το σκέφτηκε κάποιος στην Apple τελικά αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ως συνήθως στις τέτοιες περιπτώσεις γίνεται μια τέτοια εξαγορά και ερωτηματικό.
Αγχωνόμαστε όλοι. Ναι.
Ερωτηματικό. Γιατί, λοιπόν, μπορείς να πεις ότι το Photomator έχει ένα μάτσο από πραγματάκια που μπορείς να τα κουμπώσεις πάνω στο Apple Photos χωρίς να έρθουν τα πάνω κάτω. Αλλά περιπτώσεις τύπου Pixelmator και Pixelmator Pro δεν έχουν ανάλογο στην Apple. Δηλαδή αυτά είναι πιο πολύ προς τη μπάντα τύπου, ξέρω εγώ, Photoshop. Όχι, προφανώς έχει τέτοιο είδος, τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας, αλλά σαν κατηγορία εφαρμογής, τέλος πάντων. Σαν στυλ εφαρμογής. Που είναι και λίγο τέτοιο, είναι και λίγο πασαρδεμένο το Pixelmator Pro, γιατί μπλέκει και με λιμέρια άλλων. Πιάνει πλέον και διανυσματικό σχέδιο, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και λες τώρα, θα την νιάξουν αυτά την Apple.
Η ελπίδα είναι να παραμείνει όπως έχει η εφαρμογή. Ίσως το Photomator να το προωθήσει. Γιατί έχει κάποια machine learning tools που είναι καλά. Ίσως και λίγο καλύτερα από αυτά που έχει δώσει η Apple, ναι. Και να το Pixelmator να συνεχίσει να είναι απλά, ξέρεις, υπό τη στέγη της Apple πλέον. Αυτό να είναι μια κανονική εφαρμογή. Τώρα, ελπίζω να μην τα απορροφήσει και τα δύο στο Photos ή όπου, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστούν οι εφαρμογές, γιατί είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα.
Να απορροφηθούν πλήρως από το Photos χωρίς να χαθεί κάτι σημαντικό δεν γίνεται. Γιατί το Photos είναι και για να είναι πιο φιλικό από ότι είναι το Pixelmator και το Pixelmator Pro. Δεν είναι ίδιο. Δηλαδή, το βασικό μοτίβο αλληλεπίδρασης με τη φωτογραφία ως αρχείο είναι σε Photos και Photomator μπορείς να πεις ότι είναι παρόμοιο, αλλά στο Pixelmator είναι άλλο καπέλο. Είναι χειλογική document. Ανοίγω document.
Δεν ξέρω αν θα μπορείς να ενισχύσει τα δικά της τα AI tools. Γιατί σου λέω έχει αρκετά καλά. Τα λέει ML η Pixelmator.
Τα ερωτηματικά είναι πολλαπλά. Τους πήρε για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και θα τους χώσει να κάνουν πράγματα, και αν τους χώσει να κάνουν πράγματα θα τους έχει για να κάνουν πράγματα στο Photos και ό,τι έχει νόημα σε πλαίσιο Photos που είναι πιο ερασιτεχνικό, ή την ενδιαφέρει να μπει και σε κατηγορία που, ας το πούμε, ότι είναι πιο enthusiast ή πιο pro. Γιατί αν να το κάνει αυτό το πράγμα, θα το κάνει με το Photos ή θα φυτρώσει κάποια άλλη εφαρμογή που θα κάνουμε ότι δεν ξέρουμε ότι συγκινεύει με το Pixelmator Pro και θα έρθει να κουμπώσει δίπλα σε Logic Pro και ιστορίες. Και αν γίνει αυτό το πράγμα, ακόμα και αν γίνει αυτό το πράγμα, ποιο θα είναι το business model? Γιατί σε Logic Pro και Final Cut, σε Mac είναι εφάπαξ, σε iPad και τέτοια είναι άλλου στυλ και συνδρομητικές. Και τι θα συμβεί, ακόμα και αν αυτό το ένα ή το άλλο σενάριο είναι το endgame, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα, να σας ξέρει τι συμβαίνει με Photomator, Pixelmator και Pixelmator Pro, είτε μιλάμε για Mac, είτε μιλάμε για iOS και iPadOS. Λέει η εταιρεία εδώ ότι στην παρούσα φάση δεν έρχονται ουσιαστικές αλλαγές, λέει. Δεν επηρεάζει ουσιοδός τις εφαρμογές μας. Ναι, γιατί δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, χαίρομαι πολύ.
Άρα θα γίνουν αλλαγές, αυτό κρατάω εγώ.
Ναι, γιατί μπλα μπλα σου λέει, όχι, ξέρω εγώ, έτσι, at this time. Τι, έτσι θα τα αφήσει. Θα πει.
Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς που τα έχουμε αγοράσει αυτά. Τι θα παίξει, θα κρατηθούν τα πακέτα Mazda, γιατί ήταν και one-off αγορές αυτά.
Ναι, αποκλείεται. Πλάνα κάνεις. Σιγά που θα χρησιμοποιείς το ίδιο branding η Apple. Θα μου κάνει... Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποτε αγόρασε το Logic και ακόμη Logic το λέει. Και το Logic ήρθε με εξαγορά και το Final Cut ήρθε με εξαγορά. Μέχρι και το iTunes ήρθε με εξαγορά τώρα για να είμαστε... Δεν λέγονταν iTunes, αλλά τέλος πάντων, από πίσω λέμε. Αλλά αυτές είναι επιλογές που έκανε η Apple προηγούμενων δεκαετιών. Τώρα...
Να.
Δεν είναι ακριβώς την ίδια λογική, είναι πιο άγνωστο. Είμαι πολύ περίεργος, διότι δεν νομίζω ότι μπορείς να τις πάρεις αυτές τις εφαρμογές και απλά να πετάξεις πράγματα στο φώτος, χωρίς να αφήσεις άλλα σημαντικά πράγματα απ' έξω. Και απ' την άλλη ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι θα απλώσει ένα χεράκι και στους φωτογραφάδες χρόνια αφού εγκατέλειψε το Aperture. Και πλέον είναι κανόνα στο Lightroom της Adobe. Πολλά τα ερωτηματικά. Εφαρμογάρες, τρελά άτομα, Εστονοί είναι. Αλλά πολύ ερωτηματικό.
Θα είναι κρίμα να χαθεί. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον άμα είναι να τα αλλάξει όλα, να τα αλλάξει με ουσιαστικό τρόπο, ρε, να μην είναι μπούρδες. Βέβαια, εμένα με προβληματίζει το ότι ξέρεις, είναι όντως πολύ καλές εφαρμογές. Ότι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο να εξαγοραστούν από την Apple, πάνε να πει ότι υπήρχε θεματάκι, ρε παιδί μου. Ότι βλέπουμε ότι δεν θα πάει για πολύ καιρό ακόμα καλά το όλο εγχείρημα και χρειάζονται χρήματα.
Καλά, δεν είναι η μόνη εξήγηση αυτή. Μπορεί πολύ απλά να ήταν πολύ ωραίο το ποσό που είχε κατά νου η Apple και να κοιταχτήκανε μεταξύ τους και να πούνε.
Γιατί έχει λεφτά η Apple αφού τα έδωσε τώρα στο...
Κρατάει και κάτι στην άκρη για τις δύσκολες ώρες. Για να αγοράζει κανέναν εστονό. Αφήνω από, ξέρω εγώ. Τώρα πάμε, παιδιά, για τα τσιπέτα. Και όχι μόνο τα τσιπέτα, έχω και λίγο follow-up γενικότερο. Λοιπόν.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Σούπα τα τσιπάκια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εντάξει, τι διαφορά μπορεί να έχει εσύ από πέρσι μέχρι φέτος τώρα, ένα τσιπάκι διαφορά.
Εντάξει, εσύ μπορεί να θέλεις να βάλεις το κεφάλι στην άμμο σαν άλλη στο Θοκάμιλος. Εντάξει, αλλά εμείς εδώ έχουμε υποχρεώσεις, Λεωνίδα.
Μα δεν έχει, δηλαδή είναι σιγά τη διαφορά τώρα. Αφού ξέρουμε ότι κάθε χρόνο απλά είναι, αλλάζει το branding, δεν αλλάζει τίποτα άλλο.
Λοιπόν, Λεωνίδα, για να σε βοηθήσω να γελάσεις με την πάρτι μου. Λοιπόν, όταν είπαν για τις οθόνες στα νέα MacBook Pro ότι το ταβάνι σε HDR σε φωτεινότητα μένει ίδιο στα 1600 nits, αλλά σε HDR πηγαίνει από 600 σε 1000, αν θυμάσαι, είπα ότι εντάξει, καλή φάση, ειδικά όταν είσαι έξω, ξέρω εγώ, και είσαι σε πολύ φωτεινό περιβάλλον κτλ. Όντως, καμία αντίρρηση, αλλά εγώ τι να το κάνω, ποιες οι πιθανότητες να είμαι στα σοβαρά σε πολύ φωτεινό περιβάλλον και αν βρεθώ ποτέ, για πόση ώρα θα είμαι. Οπότε τι να το κάνω. Καλή φάση, αλλά δεν μου λέει τίποτα εμένα προσωπικά. Και λέει, προκύπτει τελικά, ότι ναι μεν, ισχύει όλο αυτό, αλλά πηγαίνουν, λέει, και πιο χαμηλά τη φωτεινότητα σχέση με τα μοντέλα που έχουμε εμείς. Και εκεί αισθάνθηκα προδομένος, δεν θα το κρύψω.
Τι εννοεί πιο χαμηλά, πιο χαμηλά από το σβηστό, τι, δηλαδή.
Πηγαίνει και πιο χαμηλά, πηγαίνει και πιο χαμηλά. Και λέω, όχι. Αυτό πόνεσε. Αυτό θα έπιανε τόπο. Εντάξει. Το έχω καταλάβω. Τέλος πάντων. Κρίμα. 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 Επίσης, λίγο από iMac μεριά, λέει ότι όταν πηγαίνεις και παραγγέλνεις iMac, διαλέγεις και τι αξεσουάρ θέλεις. Αν θέλεις, καλά, το keyboard είναι standard, το Magic Keyboard, και είναι ή Magic Mouse ή Magic Trackpad. Και μπορείς να τους πεις σε άλλες περιπτώσεις ότι κοιτά, θέλω όλο το set. Και Magic Keyboard, και Magic Mouse, και Magic Trackpad. Αυτό το εξτραδάκι λοιπόν που θα θέλεις, αφού διαλέξεις τα default, ενώ προηγουμένως μπορούσες να το πάρεις το ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα και τον iMac σου, τώρα δεν μπορείς.
Και τι?
Γιατί αλλάξανε, γνώμη.
Και τι?
Γιατί αλλάξανε, γιατί, γιατί ρε παιδιά, γιατί. Γιατί.
Γιατί δεν θα σου επιτρέπει να το πάρεις, δηλαδή, σε ξέρω, γαλάζιο.
Όχι, άμα το θέλεις ξεχωριστά, θα το βρεις. Αλλά όταν κάνεις την παραγγελία για τον iMac. Και θέλεις όχι τα δύο αξεσουάρ, αλλά και τα τρία. Το τρίτο δεν μπορεί να είναι στο χρώμα του iMac. Και λες, μα γιατί, ρε παιδιά.
Και δηλαδή, για να το πάρεις το ίδιο χρώμα, θα πρέπει να κάνεις ξεχωριστή
παραγγελία.
Μόνο. Ναι. Ωραία. Έξυπνο. Μπράβο.
Γιατί
Όλο marketing είναι αυτή η εταιρεία. Όλο marketing.
Ω Christ. Λοιπόν, και τώρα όντως έχουμε τα τσιπέτα. Λοιπόν, από πού να το. Μα το Θεό, δηλαδή, από πού να το πρωτοπιάσω. είναι σχεδόν αστείο. Λοιπόν, πρώτον, είπαμε, το λέγαμε εμείς εδώ, ότι ο M4 Pro είναι ζουμερός. Είναι πολύ ζουμερός. Τουλάχιστον ως CPU, έτσι. Ως GPU, ειδικά με Max θα έχει απόσταση, θέλει δεν θέλει. Αλλά ως CPU, εγώ περίμενα το score που θα πιάνει να είναι ανάλογο του δικού μου του M3 Max. Γιατί στην τελική δύο πυρήνες μας χωρίζουν. Ενώ πριν δεν ήταν έτσι. Μας χώριζαν περισσότερο. Λοιπόν, ο M4 Pro βαράει multi-core score τέτοιο που ρίχνει στον M2 Ultra. Ο οποίος M2 Ultra έχει 10 πυρήνες παραπάνω. Δηλαδή ο Mac Mini με M4 Pro ρίχνει σφαλιαρίτσα πάλι ως CPU, όχι ως GPU, στο τρέχον Mac Studio και στο τρέχοντα Mac Pro.
Που θυμόστε όλοι πόσο κάνουνε.
Εντάξει.
Και είναι, ξαναπέστω, είναι ο Pro, όχι ο Max. Έτσι, είναι ο Pro. Ο μεσαίος, τέλος πάντων.
Αν αναρωτιέστε την απόσταση του M3 Pro σε M4 Pro, ο M3 Pro πιάνει 15.000 στο Geekbench και ο M4 Pro στο Mac Mini πιάνει 22.000.
Πού μπορώ να πετάξω ένα Mac Pro,
Δηλαδή πήγε από M3 Pro σε M4 Pro 45% πάνω.
Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει, έτσι.
Αυτό είναι ηλίθιο, άλμα, δηλαδή μέσα σε 12 μήνες. Δεν είναι ηλίθιο, είναι απλά ηλίθιο. Που βέβαια έτσι παραπάνω πυρήνες, ιστορίες και τα λοιπά, δεν είναι αλχημία, δεν είναι μαύρη μαγεία. Έτσι μπορείς να καταλάβεις γιατί συμβαίνει. Και από ό,τι είδα γενικά, ένας λόγος που έχουμε κέρδη με άλλα πράγματα, ας το πούμε, πιο σταθερά, όπως και στην περίπτωση του M3 Max σε σχέση με τον M3 Max που έχω εγώ, είναι επειδή με την αλλαγή του process σπρώξανε τις συχνότητες. Και δεν είναι μικρή η διαφορά στους χρονισμούς, ας πούμε, εδώ και εκεί. Αλλά να τα βάλουμε λίγο σε τέτοιο. Πόσο, είπαμε, 22.000 πιάνει ο M4 Pro και με τους 14 πυρήνες, ο M4 Max πιάνει 26,5. Η απόσταση αυτή είναι μικρή για τα δεδομένα, αν σκεφτούμε και τις αποστάσεις στις τιμές, δηλαδή, έτσι, για να καταλάβετε. Αυτά τώρα μιλάμε είναι φάση για CPU, έτσι.
Mm.
Ωραία. Τώρα, έξτρα λεπτομέρεια για M4 Max. Ο M4 Max, γιατί είπαμε, υπάρχουν και διαφορές στο χρονισμό, έτσι. Δηλαδή, ο πυρήνας στον M4 Max, τον M4 Pro και τον M4, σχεδιαστικά, είναι ίδιος. Όμως, M4 με M4 Pro και M4 Max δεν έχουν ντε και καλά τον ίδιο χρονισμό, αλλά μην φανταστείτε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο M4 είναι στα 4,4 GHz και Pro και Max είναι στα 4,5. Αλλά σκεφτείτε το εξής. Η φουρνιά M3 ήταν στα 4 GHz στην ουσία. Να πας από τα 4 στα 4,4 και 4,5 δεν είναι ακριβώς αμεληταία, έτσι, απόσταση. Και είναι τώρα δύο χρονιές που μαζεμένες που έχει κάνει τέτοιο άλμα. Δηλαδή ο M1 ήταν σε 3,2, ο M2 πήγε σε 3,5, δεν ήταν μεγάλη εκεί τέτοια, αλλά από 3,5 πήγε σε 4 στους M3 και από 4 στην ουσία πήγε 4,5 στους M4. Πηγαίνει και δίνει. Να πούμε τώρα για GPU. Έτσι. Λοιπόν, σε GPU το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας δεν ρίχνει στον M2 Ultra, γιατί έχει σχεδόν διπλάσιους πυρήνες από οτιδήποτε άλλο. Οπότε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά, λοιπόν, σε GPU, ο M3 Pro σου πιάνει 78 μισόπες.
Μην μας κόβεις τα 100 που έχει παραπάνω. 681.
Εντάξει. Ο M4 Pro, που έχει υψηλότερο χρονισμό, ίδια αρχιτεκτονική GPU, υψηλότερο χρονισμό και στη GPU, αλλά και δύο πυρήνες παραπάνω. Πηγαίνει από τα 78,5 στα 110,5.
Τουφ.
Ο M3 Max ο δικός μου είναι, τέλος πάντων, τα φτάνει και δεν τα φτάνει τα 155. Ας πούμε, τέλος πάντων, 154 μισό, ας το πούμε, και καλά. Ο M4 Max από τα, πηγαίνει στα 190. Πηγαίνει, δηλαδή, και αυτό είναι, ξέρω εγώ, χοντρικά 25% πάνω. Και εντάξει, και είναι και ο M2 Ultra με τους 76 πυρήνες, παιδιά, που είναι 221 μισό, ας πούμε. Εντάξει, okay, τι να κάνεις. Βέβαια, δεν έχει ray tracing, οπότε δεν πειράζει. Και για κερασάκι στην τούρτα, ειδικά στο M4, ας πούμε, που έχει το περιθώριο να είναι σε πιο μεγάλο σύστημα και να έχει πιο καλή ψήξη και να ξεπατωθεί και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι κι αλλιώς η Apple έχει πει ότι ο μεγάλος πυρήνας στους M4 είναι ο γρηγορότερος πυρήνας που παίζει εκεί έξω, αλλά ειδικά στην περίπτωση του M4 Max είναι ο πρώτος πυρήνας CPU που σε single core πιάνει score πάνω από 4.000 και ο ανταγωνισμός δεν έχει τίποτα που να το φτάνει. Τίποτα όμως. Τίποτα. Και... τίποτα.
Το καταλάβαμε.
Όχι, όχι, για να το θέσουμε λίγο εδώ. Ο Core i9-14900K που είναι για desktop και K, καταλαβαίνει, είναι ένα χιλιάρικο κάτω στο single. Και στο multi είναι ψηλό παρόμοιο. Οπότε στη σούμα ρίχνει ο M4 Max, ρίχνει που είναι για laptop. Και για laptop, τέλος πάντων. Ρίχνει 15% σε ό,τι γρηγορότερο έχει Intel για desktop. Έτσι. Και η AMD τα πηγαίνει λίγο καλύτερα σε σχέση με την Intel. Πιάνει, ξέρω εγώ, με τον 9950X. 3600 πες στο single και 26 μισό τέλος πάνω στο multi. Για να πεις ότι πηγαίνω και του ρίχνω, ξέρω εγώ, με AMD, θέλεις, ξέρω εγώ, Threadripper που έχει άπειρους πυρήνες. Και λες, εντάξει, οκ, okay, μπράβο. Οπότε να το πούμε τελείως ο ανδροειδός. Ακόμα και αν αγνοήσουμε το μεγάλο άλμα από M3 Pro σε M4 Pro, γιατί άλλαξε στην ουσία και το ποιόν του chipset, πολύ περισσότερο από ότι άλλαξε ο M4 σχέση με τον M3 και ο M4 Max σε σχέση με τον M3 Max. Αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν το υπολογίζουμε αυτό που είναι πιο μεγάλη απόκληση από γενιά σε γενιά, όλη η φουρνιά είναι χοντρικά σε CPU, GPU 25% πάνω σχέση με πέρυσι, μέσα σε ένα δεκάμινο. Αυτά να τα θυμάστε, γιατί στην τελευταία φορά που βγήκε η AMD, ας πούμε, και είπε να η νέα φουρνιά, ξέρω εγώ, Ryzen και αυτά, είχε βγάλει κάτι ποσοστά που όταν ήρθε η ώρα να τα... που ήταν, ξέρω εγώ, συν 8%, συν 5% σε αυτή την εφαρμογή, στην άλλη εφαρμογή και τέτοια. Και όταν πήρανε δείγματα οι testers, δεν τα βλέπανε αυτά καθόλου. Βλέπανε ένα... που στην ουσία να είναι το ίδιο πράγμα με την προηγούμενη φουρνιά. Και έβγαινε η AMD και λέγει ότι ναι, χρησιμοποιήσαμε κάτι custom power profiles και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο και πειράξαμε κάτι ρυθμίσει στα Windows. Λες, ευχαριστώ.
Εδώ να πω ότι...
ότι πουλάς ένα MacBook Pro.
Ναι, ναι, καλά, ναι. Το πετάω. Τίποτα, άχρηστο. Είμαι ο πιο αργός πλέον. Όχι, ήθελα να βάλω ένα αστεράκι για να θυμίσω σε όλους ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι και η χρονιά που θα δούμε και Ultra. Έτσι, γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω το Mac Studio, ας πούμε.
Ναι, το 25 θα δούμε και Ultra. Και για Studio και για Mac Pro. Που αυτό καταλαβαίνεις, θα είναι...
ναι, αυτό ήθελα να πω. ότι εκεί τι θα γίνει. Δηλαδή αν με τις 40 πυρήνες CPU φτάνει, ας πούμε, ο Mac στα 190, όταν θα πάει στους 80 και δεν ξέρω πόσους, τι θα γίνει εκεί. Δηλαδή, οκ. Okay. Ωραία, φίλε.
Έχει, πόσο είναι, δηλαδή είναι χοντρικά, τι είναι, είναι 15% κάτω σε CPU, σε multicore, ο M4 Max από τον M2 Ultra, με 10 πυρήνες μειονέκτημα. 10 πυρήνες μειονέκτημα. Δηλαδή, άμα τους πάρει αυτούς και δώσει πόνο με το... απλά θα γελάμε, ρε. Θα είναι αστείο, όχι, θα είναι αστείο. Δηλαδή, θα βγει αυτό. Αυτή είναι η περίπτωση που αν ήμουν Apple, δεν θα έβγαζα benchmarks. Εκεί θα τρώλαρα. Στα υπόλοιπα δεν θα έβγαζα. Δεν θα έβγαζα. Είναι, ξέρω εγώ, βάλει τη φαντασία σας.
Όχι, ξέρεις, θα είχε τη λίστα, ξέρω, και θα σου λέγε M4 Pro τάδε, τόσα, τόσο, ξέρω, τόσες χιλιάδες, Max τόσες χιλιάδες, Ultra τελεία. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
Αφού το γράφουμε, λέμε Ultra, τι δεν καταλαβαίνετε.
Έτσι.
Αυτό. Πώς λέμε Ultraman, πώς λέμε, ξέρω εγώ, κάτι, ναι, αυτό, όλα. Πώς λέμε Always Ultra. Βρε αδερφέ, ναι. Είχε πλάκα, γιατί χάζαμε εντωμεταξύ και ένα πολύ σύντομο άρθρο που ήταν και καλά για τα πρώτα σκορ που σκάγανε. Στο Neowin, που το Neowin είναι πιο hardware άδικο, ρε παιδί μου. Και η φάση είναι σοκ. Και εντάξει, μέχρι και τα comments είχαν πλάκα τους. Τι λένε, ισχύει αυτό, είναι... να είναι όλοι κάτι φάση, δεν το πιστεύουν. Τι είναι αυτό.
Τι ανισχύει. Το πιθανότερο είναι ότι λένε και λίγα, ρε παιδί. Δηλαδή, εντάξει. Πω, ρε φίλε.
Είναι μαγικό. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, να πω την αμαρτία μου, καλά το άλμα σε CPU. Το άλμα σε GPU, με δεδομένο ότι δεν άλλαξε αρχιτεκτονική, δεν είπε καν κάτι συγκλονιστικό η Apple. Δηλαδή, δεν είχε κάτι να χρησιμοποιήσει για κράχτη. Απλά είπε έχουμε καλύτερη GPU, ξέρω. Ενώ πέρυσι είχε πράγματα να πει, ρε παιδί μου. Έλεγε ότι είναι η μεγαλύτερη μονοκόμματη αλλαγή αρχιτεκτονικής που έχουμε κάνει σε Apple GPU, ξέρω εγώ, και ορίστε και το Ray Tracing, ορίστε και το έτσι, ορίστε και το γιουβέτσι. Φέτος δεν είχε τίποτα. Είπε είναι more efficient. Και συν 25%. Αυτή κάποια στιγμή, δηλαδή αν έχουν βρει, δεν ξέρω τι παίζει, αν συνεχίσουν και κρατήσουν ίδιο ρυθμό, δεν θα γελάμε μόνο σε επίπεδο CPU, θα γελάμε και με GPU. Όχι ότι θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ρίχνει τώρα σε ένα τέρας που τραβάει, ξέρω εγώ, 200 W μόνο του. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά είναι σαν να ερχόμαστε όλο και πιο κοντά, χωρίς να το περιμένει κανένας. Χωρίς καν να έχει κάποιος την απέτηση. Περίεργο.
Δεν είναι περίεργο το ότι πλέον η Apple είναι μια gaming εταιρεία, έτσι, δηλαδή να...
ναι. Speaking of, ορίστε, μια χαρά έτσι να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, από τα μέρα μου. Λέω ότι διάφοροι αναλυτές εδώ και εκεί, όταν δεν κατέχουν ένα χώρο, δεν τον κατέχουν. Απλά δεν τον κατέχουν. Στο τελευταίο newsletter του German Sky, το Power on Sky, και λέει λοιπόν, the new Mac Mini could become Apple's long-awaited answer to the PlayStation and Xbox. Λοιπόν. Είδες,
αν είχε παιχνίδια. Αν είχε παιχνίδια.
Πρώτα απ' όλα, ποιος περίμενε απάντηση της Apple στο PlayStation και το Xbox, που είναι και long-awaited, και την περίμενε καιρό. Ξεκινάμε από αυτό. Τι σωή απάντηση PlayStation και Xbox. Μακάρι, άμα ήταν θέμα επιδόσεων, χαίρομαι πολύ. Και εγώ τώρα, ας πούμε, η GPU που έχω εδώ πέρα, έχει την ίδια υποδύναμη με την ολόφρεσκια GPU του PS5 Pro. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημά μας. Τι να γίνει τώρα. Δηλαδή, χαίρομαι πολύ. Αλλά θέλω να πιάσουμε λίγο τη λογική. Λέει, ρε παιδί μου, κάποτε είχε κάνει μια προσπάθεια η Apple πριν από δεκαετίες με το Pippin, το οποίο δεν έβγαλε ούτε χρόνο, και το μάζεψανε, αντιγιά. Μπράβο. Η Apple, λέει, προσέγγισε την αγορά του gaming διαφορετικά στο χρόνο που μεσολάβησε.
Ναι, την αγνώρισε.
Ναι, αυτό. Κάνοντάς την, λέει, μεγάλο μέρος του App Store. Όχι, τα games γίνανε μεγάλο μέρος του App Store και η Apple αναγκάστηκε να μην το αγνοήσει. Έτσι. Λοιπόν, App Store, iPhone και iPad, εντάξει. Αλλά ποτέ, λέει, δεν κατάφερε κάτι σε πλαίσιο σαλονιού, ας το πούμε. Συνεχίζει ο Γκέρμαν και λέει, το 2015 προσπάθησε να το αλλάξει αυτό με το ανανεωμένο Apple TV. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε, επειδή έβγαλε το ανανεωμένο Apple TV, αυτό ίσως να μην προσπάθεια να πάρει μερίδιο από τις κονσόλες. Έτσι. Και έβαλε, λέει, App Store και games και software. Απίστευτο. Αλλά δεν ήταν αρκετά δυνατό το μηχανάκι, λέει, και δεν είναι και στη συνείδηση του κόσμου για τέτοιου είδους χρήση. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό από την Κέρμαν. Μήπως λέω. Γιατί processing power δεν έχει ούτε το Switch.
Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά δεν έχει και παιχνίδια το Switch τώρα. Εντάξει, με το. Είναι marketing όλο.
Λέει, ενώ το Apple TV υποστηρίζει χειριστήρια τρίτων, το remote λέει δεν είναι καλό για racing games. Ναι, μόνο για racing games.
Μόνο για racing games.
Ναι. Ή άλλους τίτλους λέει που απαιτούν motion control ή touchpad. Ποιοι τίτλοι κονσολικοί βασίζονται κυρίως σε motion control. Ποιοι, τέλος πάντων.
Δηλαδή, ποια παιχνίδια παίζουν καλά με το, με το remote. Ίσως τα παιχνίδια σκοποβολής που το πετάς στην οθόνη για να πετύχεις ένα στόχο.
Μπορεί. Ορίστε, είναι και αναλογικό και ψηφιακό. Ορίστε, είναι τέτοιο. Είναι mixed reality. Mixed reality. αλλά λέει, οι game developers δεν, τέλος πάντων, επένδυσαν στην πλατφόρμα και δεν έγινε ποτέ, λέει, το Apple TV πραγματικός ανταγωνιστής του PlayStation και του Xbox. Απίστευτο. Παιδιά, είναι σαν έναν άλλο πλανήτη ο German, έτσι. Τώρα δεν είμαστε τον ίδιο. Δεν είμαστε στον ίδιο. Και πώς φαίνεται αυτό? Η Apple έκανε μια ακόμη προσπάθεια στο gaming με την παρουσίαση και την κυκλοφορία του Vision Pro.
Στο gaming την έκανε προσπάθεια, μάλιστα. Κυκλοφορεί κανένα παιχνίδι στο Vision Pro.
Μα είπε ότι ορίστε, έχουμε και παιχνίδια στο Apple Arcade για να το σπρώξουμε. Που ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι, φίλε German, έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση γιατί μετρείται για προσπάθεια να γίνεις πλατφόρμα gaming. Δηλαδή δεν. Και λέει, και πάλι λέει, δεν τζίμπησαν οι game developers.
Τι έχει 5.000 το μηχάνημα? Δηλαδή θα τσιμπήσουμε για να το παίζουν μόνοι τους?
Ναι, όχι, πιστεύω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χειριστήρια για VR games.
Σωστά,
και
σωστά,
δεν ξέρω
κι
εγώ τι. Γιατί αν υπήρχαν θα είχε γίνει πανικός τώρα. Ότι θα βοηθούσε. Ναι, αλλά δεν θα είχε γίνει.
Ουρές μέχρι εδώ θα ήταν.
Και λέει, τώρα η Apple έχει μια ευκαιρία ακόμη. Γιατί κυκλοφόρησε μόλις τώρα το Mac Mini με M4 και M4 Pro. Και επιτέλους έχει μια συσκευή που θα μπορούσε να είναι ανθρώπινη σε gaming. Από άποψη ισχύως, να πούμε, τέλος πάντων, εντάξει. Λέει, ο συνδυασμός του μικρού μεγέθους, ξέρω εγώ, και της ισχύως, μαζί, λέει, με την ευκολία της σύνδεσης σε ένα setup, λέει, σαλονιού εκεί στη τηλεόραση, επειδή όλοι θέλουμε, περιμένουμε πώς και πώς να πετάξουμε στη μεγάλη οθόνη στο σαλόνι macOS.
Α, εγώ πετάω. Αναγκαστικά.
Ναι, αλλά όταν θέλεις να παίξεις ή να δεις κάτι, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πω δεν θα χρειαζόμουν ένα κανονικό λειτουργικό για να ξεκινάω από εκεί και να πρέπει μετά να κάνω έξτρα κινήσεις. Ναι. Ναι, και μετά προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι πόσο καλά είναι τα τσιπάκια και ότι ακόμα και ο φθηνότερος Mac Mini στα $600 είναι ok, ξέρω εγώ, σε γενικές γραμμές για διάφορα πραγματάκια. Και με αυτή την τιμή, λέει, στην ουσία πέφτει σε παρόμοια λιμέρια τιμολογιακά, έτσι, με PlayStation 5 και Xbox Series X, επειδή αυτό ήταν το πρόβλημα.
Ναι, αλλά αυτό είναι και το μόνο λογικό που λέει εκεί μέσα, έτσι. Είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να πεις ότι ισχύει από όλα αυτά. Όντως στη λογική του, ρε παιδί μου, ότι όντως το Mac Mini, αν είχε παιχνίδια, αν είχε χειριστήρια, αν, θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο σύστημα για σαν desktop, ας πούμε, σαν κονσολίτσα.
Ως συνήθως θα κάνω 4-5 βήματα πίσω, θα πω, αν η Apple ενδιαφερόταν ως τα αλήθεια, θα φαινόταν για παλού.
Ναι.
Για να μας καταλήξει ο Γκέρμαν και να πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, είναι η έλλειψη τίτλων, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες, λέει, να με το Death Stranding, ξέρω εγώ, και το Cyberpunk 2077, αλλά και πάλι, λέει, η βιβλιοθήκη του Mac σε games είναι πολύ πίσω από αυτή τη Sony και της Microsoft. I wonder why. Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνει και να λέει ότι η βιβλιοθήκη ταινιών του Apple TV Plus είναι πολύ πίσω από εκείνη της Warner, που είναι 100 χρόνια στούντιο. Μόνο που η Warner ξέρει ότι είναι κινηματογραφικό στούντιο, ενώ η Apple δεν ξυπνάει κάθε μέρα και λέει είμαστε gaming platform.
Κοίτα, το μόνο που θα κρατήσω εγώ, που θα πω, είναι ότι νομίζω τα τελευταία λίγα χρόνια μπορούμε να πούμε ως Mac users ότι τα συστήματά μας μπορούν να παίξουν και παιχνίδια.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτή είναι η βελτίωση. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι και ο developer μπορεί να πει ότι άμα τώρα κάνω ένα port, μπορώ να στοχεύσω και στον τύπο που αγόρασε στην τύχη ένα MacBook Air ή ένα Mac Mini, ενώ πριν η μόνη μου ελπίδα ήταν να πάρω κανένα φράγκο από κάποιον τυπά με MacBook Pro που είχε discrete GPU και μισή ελπίδα να τρέξει κάτι.
Όχι. Πλέον μπορείς να πεις ότι θα δώσω 600 στάρια για ένα Mac Mini, έτσι, και θα έχω legit απόδοση σε παιχνίδια. Έτσι. Δεν θα είναι το top, αλλά θα είναι ok. Αυτό νομίζω θέλει να πει σε όλο αυτό το άρθρο ο Γκέρμαν, αλλά πρέπει να το αποφασίσει η Apple. Εντάξει, κάνει κάποιες έστω κινησούλες κάθε χρόνο, κάτι πάει να δείξει, ότι και καλά ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η βιομηχανία, όπως τη λένε αυτή με τα games, ναι, αλλά...
Αυτή όπου έχει το Call of Duty Mobile, καλά όχι πια, το Warzone είναι εκεί πέρα, και κάτι με Hello Kitty, αυτή είναι η βιομηχανία.
Ναι, τουλάχιστον αν ποτέ το αποφασίσει, έχει πλέον να στηρίξει, ρε παιδί μου. Γιατί μέχρι, ειδικά μέχρι τη μετάβαση σε M, ήταν αστεία απλά η φάση Mac και gaming. Δεν υπήρχε καν hardware. Τώρα που υπάρχει hardware, δεν υπάρχει πώς το λένε, πρόθεση.
Μα το Θεό, το διάβαζα όλο αυτό στο Power On και ήταν λες και προσπαθούσε να μου εξηγήσει το gaming γιαγιά μου. Ναι, ρε Κέρμαν, τι μπλέκεις, άσε εκεί πέρα με τις πηγές στα υπόλοιπα, τι μπλέκεις, πού κολλάει όλο αυτό τώρα, δηλαδή μα το Θεό, πού κολλάει. Και στην τελική, πρόσεξε και την άλλη χαζομά, προσπαθεί να σου πει ότι είναι legit επιλογή ο Mac Mini με M4 στα $600, αλλά δεν του, δηλαδή, και θεωρεί αυτό λογικό, και ότι αν θέλεις κάτι παραπάνω μπορείς να δώσεις τα υπερδιπλάσια για Mac Mini με M4 Pro και είναι μια χαρά με ένα desktop OS στην ουσία να το πετάς στην τηλεόραση. Που, σε ένα χώρο που είναι στημένος για άλλα πράγματα με άλλες αποστάσεις και αλλά το δύσκολο του είναι να προτείνει αυτό που έχεις καημό εσύ, να βρούμε τρόπο να κοτσάρουμε κανέναν M μέσα σε Apple TV. Αυτό είναι το δύσκολο, γιατί δεν θα ήταν ευθυνότερο, δεν ήταν πιο εύκολο να το πουλήσει με ένα λειτουργικό που βγάζει νόημα στη μεγάλη οθόνη. Όχι, όχι. Η λύση και η νέα ελπίδα της Apple μετά από την ελπίδα που δεν απέδωσε, που ήταν το Vision Pro στο gaming, είναι ο Mac Mini. Δεν μπορώ.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα είναι το Apple TV, αλλά δεν θα δούμε σύντομα.
Δεν μπορώ. Γιατί τα διαβάζω, γιατί είμαι subscribed, δεν ξέρω καν.
Είσαι gamer και σε ενδιαφέρει το gaming, γι' αυτό.
Ναι, γι' αυτό περιμένω το power on του German. Είναι, εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Είναι σαν να περιμένω πώς και πώς να μάθω τα βασικά της κβαντομηχανικής από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Ωραία, και τώρα θα βγει η Apple, θα σου πει κάνουμε συμφωνία με το Game Pass.
Συμφωνία με το Game Pass, ναι, εντάξει, καλά. Περιμένω μετά τη Microsoft. Ας η Microsoft αν πάει να ονομάσει την έκδοση του Game Pass για Apple, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάθουμε.
Mac Game Pass Pro Max.
4,2. Series B.
DirectX Combat.
Αυτό. Άλλη αυτή εκεί πέρα είναι. Εντάξει. Τι αφορά, μα το Θεό. Τέλος πάντων.
Τουλάχιστον έχουμε τα μηχανάκια τώρα.
Ναι, ότι έχουμε τα μηχανάκια, τα έχουμε.
Τώρα λείπουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά εντάξει.
Εντάξει, αδελφέ. Μα φαντάζεσαι να απορρεί κάποιος. Μα αφού ορίστε τόσο ωραίες GPU, γιατί δεν βγάζει και σε εμάς η Sony τα παιχνίδια της, ας πούμε. Και θα λες, that's not how it works. Μα θα πείτε, μα η Sony τα βγάζει τώρα και σε PC. Ναι, αλλά ακόμη και εκεί αράζει πρώτα, αράζει κονσολικά. Και πραγματικά δεν μπορώ να συλλάβω πως έβγαλε όλο αυτό το newsletter να μιλάει για αυτό το θέμα ο Γκέρμαν και ξέχασε πλήρως την ύπαρξη του Switch.
Το Switch είναι για παιδιά, ρε.
Να, είναι και αυτό που το πας.
Και δεν πουλάει και πολύ, μην νομίζεις, ψέματα λένε. Τι είναι τώρα, 146, 143 εκατομμύρια συστήματα.
Ναι, επειδή τα παιδιά είναι η πλατφόρμα με τα περισσότερα ερωτικά visual novels. Είναι γι' αυτό.
Τι δεν είναι όλοι για το Zelda και για το Mario.
Τώρα γιατί, δεν κατάλαβα. Ανοίγουν οι ορίζοντες. Μπορείς και το ένα, μπορείς και το άλλο. Δεν κατάλαβα.
Σωστά.
Τρέλα. Πώς ένιωσες, Λέντε.
Εντάξει. Έχω ξενερώσει. Αλλά εντάξει. Έχω ξενερώσει πραγματικά. Αλλά επειδή το σύστημα που έχω επιλέξει δεν το εκμεταλλεύω. Δηλαδή το επέλεξα ακριβώς γιατί δεν θα το εκμεταλλευτώ. Δηλαδή, αν και τις τελευταίες μέρες, μάλλον υποσυνείδα επειδή τσαντίστηκα με τα benchmark, τα καινούργια, το έχω βάλει και έχει κάνει κανένα δυο, πώς το λένε, convert σε βίντεο. Έτσι, γιατί.
Έτσι, το καλό.
Γιατί, ναι, με handbrake, το θυμάσαι το handbrake.
Ναι, πώς το θυμάμαι.
Το οποίο legit πετάει όλους τους πυρήνες. Σχήμα, έτσι. CPU μόνο βέβαια, όχι GPU. Αλλά τους πετάει ό,τι βρίσκει, το τερματίζει.
Ναι, δεν κολώνει. Η αλήθεια είναι.
Απλά δεν κάνει την GPU, ρε γάμο, καθόλου. Πρέπει να το φτιάξουν και για GPU.
Κοίτα, εξαρτάται λίγο και από τα...
τα κόντεξ και όλα που έχει.
Τα presets. Γιατί έχει κάποια presets που είναι συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα της Apple. Δηλαδή, αν θέλεις κάτι που να έχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσει, ξέρεις, media engines και τέτοια, τότε πρέπει να πηγαίνεις και να του πεις να χρησιμοποιήσει κάποιο preset που να πατάει στο video toolbox, που υποτίθεται ότι εκεί πατάει. Δηλαδή, αν πας στα presets, έχει ένα drop down που έχει τις κατηγορίες general, web, device κτλ. Αν πας εκεί πέρα που λέει hardware, έχει μια λίστα και σε μένα έχει ενεργά δύο, ρε παιδί μου, που είναι για Apple Video Toolbox σε H265 για 1080p και 4K. Αυτά, άμα τα χώσεις, τότε πηγαίνει να πιάσει τόπο και με τα media engines, υποτίθεται. Και πάλι δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάει να το ρίξει GPU, γιατί τα media engines υπάρχουν για αυτό το λόγο εκεί, για να μην κάθεις να χτυπάς όλο το chip, ας πούμε, παντού. Αλλά παίζει ρόλο. Να σου πω και αυτό. Ορίστε, έχεις και άλλες δοκιμές να κάνεις.
Ναι. Θα το τιμωρήσω κι άλλο τώρα. Δηλαδή είναι ξεφτύλα το τελευταίο στη λίστα.
Τιμώρησε το. Πες το ότι πόσος καιρός πέρασε που σε πήρα. Πώς επέτρεψες σε αυτή την οικογένεια να κάνουν κι άλλο παιδί. Χρειαζόσουν αδελφάκι. Δεν μπορείς μόνος σου. Πέρναγες άσχημος μοναχό παιδί. Αυτό πες.
Θα με κάνει τώρα να πάρω του χρόνου καινούριο.
Καλά, εντάξει. Έχουμε μέλλον εμείς με τα αισθήματά μας εδώ πέρα. Όχι, δηλαδή ασχέτως και πέραν της τσέπης. Έχουμε μέλλον γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα. Γιατί τώρα κι εγώ, ας πούμε, έχω. Το πιο ζώρικο που κάνω είναι στον καθαρισμό του ήχου. Okay. Το να κερδίσω 15% χρόνο στον καθαρισμό του ήχου ενός track δεν είναι συγκλονιστικό κέρδος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πριν πήγα, δηλαδή είναι άλλο να πηγαίνεις από τις 6 ώρες περίμενε στα 24 λεπτά και άλλο να πηγαίνεις από τα 24 λεπτά στα 21. Δηλαδή,
ναι. Okay.
Οπότε όταν θα έρθει και θα βγατήσει αυτό το πράγμα με γενιές και γενιές, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα σε single και multi η αντίστοιχη GPU να βαράει double score, δεν θα είναι η ώρα και πάλι, αλλά θα αρχίσω να συγκινούμε λίγο. Θα συγκινούμε. Αλλά έτσι όπως το πηγαίνει η Apple, δεν θα χρειαστεί και αιώνες. Δεν θα χρειαστεί μάλλον να γίνει obsolete το σύστημά μου για να φτάσει στο triple score, άμα συνεχίσει με το τέτοιο. Δεν ξέρω αν τη επιτρέπει η φύση να συνεχίσει με το τέτοιο ρυθμό. Αλλά άμα συνεχίσει με το τέτοιο ρυθμό, καήκαμε. Δεν...
Εντάξει, νομίζω θα το κάνει ανά κάποια χρόνια. Παιδί, να κάνει ένα τρελό bump κάθε φορά. Και μετά θα το κάνει τσουκουτσούκου.
Τι να πω. Αυτά βασικά. Μπορούμε να την κάνουμε.
Ωραία.
Έχει παίξει και μια πείνα. Θέλω να σου πω, Λεωνίδα, ότι έβαλα αυτό το επεισόδιο με έναν καφέ μόνο μέσα μου. Και δίπλα μου είμαι με νερό.
Θα ανησυχήσω κάποια στιγμή για σένα, για τι θέλει. Αλλά τι εννοείς πείνα, γιατί πριν έτρωγες πριν μπούμε.
Όχι, τώρα λέω γενικά, μέχρι τώρα έχω πιει ένα καφέ. Και τόση ώρα είμαι δίπλα μου με νερό. Ενώ συνήθως ξεκινάει ηχογράφηση, αυτόματα φτιάχνω άλλο καφέ και έχω δίπλα μου καφέ.
Και να σου πω, κατάφερες να παχύνεις, μη πω καμία κουβέντα.
Ας τώρα έχω κατάφερα, ξέφυγα από τα 78 παρά και τώρα έχω σκαλώσει στα 79 και κάτι ψηλά. Κάνω ό,τι μπορώ.
Ο άνθρωπος παραπονιέται ότι δεν παχαίνει. Να σε ακούσει κανένας. Ευτυχώς είμαστε μόνοι μας τώρα.
Κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να μας τύχει άλλο συγκλονιστικό follow-up για τα chipsets, γιατί τι άλλο να πούμε πια εκεί πέρα, ξέρω εγώ, αλλά ποιο είναι βερνό.
Θα σκάσουν στα χέρια τώρα από εκεί πέρα, θα αρχίσουν να λένε «Ουα».
Ναι, εντάξει. Ναι. Μπορεί να έχουμε πιο λεπτομέρεια ή να δούμε και... να έχουν δοκιμάσει, άμα έχουν προλάβει τέλος πάντων, και τίποτα battery tests και τέτοια. Γιατί υποτίθεται ότι αυτή η φουρνιά μέσα σε όλα όχι απλά ανεβάζει τα βάνη γύρω στο 25%, αλλά κερδίζει και σε αυτονομία. Είναι adding insult to injury.
Εντάξει, περιμένω και το παραδοσιακό review από iFixit. Να δούμε πόσο 0 στα 10 θα πάρει σε επιδιορθωσιμότητα.
Εντάξει, πια στα MacBook, δηλαδή στην τελική όλο και κάτι μπαίνει σε χέρι, δεν είναι όπως είναι τα φορητά. Δηλαδή. Anyway, ό,τι μας τύχει. Ό,τι μας τύχει θα σας τύχει.
Θα έχουμε arcade. Σημαντικές κυκλοφορίες.
Τα σέβη μας λοιπόν και υπομονή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Είμαστε πάλι εδώ. Γεια και χαρά.